tapahtui edellisessä jaksossa. Ikkunastudio seikkaili voimalaiturin maisemissa ja saatiin siis suorastaan palautetta siitä, että me oltiin hyvin bisneskeskeisiä ja kaikki tykkäs kauheasti. Nyt tulee teknologiaimperiumin vastaisku. Tällä kertaa mennään sinne ja syvälle. Tämä on Pakila ja Pakila on pirullisen tekninen. Ikkunastudio 66. Minä olen Jouni Heikkinen. Kanssani studiossa on Sakari fucking Nahi. Moro!
Nyt on vahva alku. Mä oon ihan kananlihalla. Mä en tiedä, mikä on Pakila, mutta mä oon messis.
Pakila on Ikkunastudio 66.
Oi, 66! Mä täällä. Ihan kuin olisi tuskafestareilla.
No, kyllä todellakin. Mahtavaa, hei.
Haluatko kuulla, millaista palautetta ollaan saatu?
No, todellakin.
Ikkunastudio on paskojen jenkkipodcastien / videoiden jälkeen ihan piristävää kuunneltavaa, koska kaikkea paskaa ei hehkuteta ihan silmittömästi. Meidän kannattaisi kuulemma laajentaa tuota podcastia stand-upiin. Se on suluissa surullisella tavalla, sulku kiinni, hauskempaa kuin useimmat kotimaiset koomilliset esitykset. Ei me nyt niinku ihan Ismo Leikoloita olla.
No ei todellakaan.
Varsinkin mutta jossain siellä, tiedätkö, niinku Headperin tasolla ehkä. Au, au, au!
Varsinkin tässä jaksossa meitsin repeilyt omille sanamuunnoksille on ihan siis semmoista niinku ehtaa stage-kvaliteettia, mutta ei mitään, nyt siis tämän jakson jälkeen tulee taas toisin suuntaista palautetta.
Mutta oli muuten helvetin no. Hyvää läppääkin.
No voi vitsi.
Kyllä sä voit repeillä. Sä oot ansainnut sen.
Ootko Sakka lukenut jotain?
Ai joo, hei, tommonen hauska. Nyt on niin vähän aikaa, että mä saan kertoa, kun olen vain yhden artikkelin, niin tää tuli ekana. Eli nyt musta on kiva nähdä, miten Event Grid menee eteenpäin.
Alright.
Eli Azure Event Gridihän on tämmöinen niin kuin köyhän miehen service bus, mihin sä voit heittää vaan JSON-viestin, sanoa, että tää liittyy tähän aiheeseen, ja sit sä voit liittää sinne niin kuin restikutsulla, että mua kiinnostaa nämä viestit, sitten tulee sun niin kuin webhookki, että ne tulee perille. Eli tämmöinen niin kuin tosi makea tapa rakentaa vaikka niin kuin serverless-kamaa tai muuta tsydemiä, tämmöistä hajautettua distributed computingia. Ja nyt niin kuin sitä mietti, kun se tuli, niin mä olin ikään, että onko tämä tässä tavallaan, että onko tämä tuntuu siltä, että tähän ei voi paljon niin kuin tulla. Mutta nyt siihen sitten on tullut tämmöinen niin kuin event domainit, missä pystyt hajauttamaan, että jos sulla on iso laaja kokonaisuus, sanotaan, että sulla on vaikka joku API-platformi tai data-platformi, että puhutaan niin kuin ihan isosta korporaatiosta, sä aloit hajauttaa eri domeineihin niitä viestejä tai filtteröidä. Siihen tuli tämmöisiä niin kuin niille messakeille, siihen sisältöön tuli tämmöisiä niin kuin numero- tai stringi- tai booleanpohjaisia filtteröintikyvykkyyksiä, niin aika makeita juttuja sinänsä, että Microsoft ei jäänyt, ne olisi voinut jäädä lepää laakereillaan tuon niin kuin Event Gridin suhteen, mutta nyt tuo tämmöistä niin kuin oikeasti vähän niin kuin tämmöistä kyvykkyyttä sinne.
True that. Mä oon ehkä snadisti yllättynytkin tietyllä tavalla noista muutoksista sen takia, että mun mielestä niin kuin Event Grid koko ajan niin kuin näyttäytyy tavallaan tässä tuotepositioinnissa silleen, että se on se niin kuin kevyt versio servicepassista, kun servicepassissa oli kaikki filtterejä. Nyt sitten meillä on niin kuin kaukana siitä, että kohti ruvetaan mättää niin kuin stream-analyseksi sisäänrakennettua Event Gridiä. Että sä voitkin oikeastaan tilata vaan 30 päivän aggregaatin näistä jutuista ja sille.
Se on aika mielenkiintoinen, että jotenkin tämä, no siis tämän päivän keskustelu, kontit ja Paas ja VM ja näitä, niin VM nyt on varmasti kaukana siellä, mutta et on näitä niinku abstraktiotasoja, mitä Microsoft tuo, että hei, helpompi ottaa käyttöön, eli nopeampi ottaa käyttöön, eli time to market on nopeampi ja säästää aikaa, prototyypit ja kaikki muut on nopeita saada aikaa, sitten tuo siihen lisää kyvykkyyksiä. Ja sitten se niinku tavallaan se dilutoi sitä, että jos on niinku kahdella eri abstraktiotasolla juttu, niin yhtäkkiä niissä kaikissa toiminnallisuus tai palveluissa tekee samoja asioita, niin niissä onkin yhtäkkiä eriäviä toiminnallisuuksia. Ja ei se ainakaan helpota kenttää. Se on niin kuin makea juttu, mutta se tavallaan se myös vaikeuttaa vähän sitä, että okei, ei voi niin kuin ajatella, että no hei, toi on ton isoisä, että siinä on kaikki noi featuret ja vähän vielä lisääkin. Lisää kontrollia, lisää vaikeutta. Sitten on tämä palvelu, joka on vähän helpompi, ei kaikkia featureita, vähän halvempi. Ja tälleen, ei, se ei ole enää tämmöinen hierarkinen välttämättä.
Joo. Kyllä, kyllä. Ja siis tietyllä tavalla niin kuin eri taustoilta ponnistaneet palvelut vähän niin kuin konvergoituu tuosta. Se on ihan jees.
Niin, no, kyllä se on, niin kuin, kyllä, ja toi on niin kuin hieno juttu, miten ne tuo, koska nyt niin kuin Event Gridikin on, niin kuin, se on vakavampi.
Kyllä.
Sitä kuvittelee niin kuin isompiin kokonaisuuksiin, että se ei ole vaan tuommoinen niin kuin juoksupoika, vaan se on juoksumies. Tai jopa ehkä pian juoksunainen.
Oikea.
En tiedä, voi olla liikaa, ei ehkä niin pitkälle päästä.
Oikea.
Mitä jäpä on lukenut?
No itse asiassa nyt vaan viitata sellaiseen blogipostaukseen, jota ei ole vielä edes kirjoitettu. Kelatkaa sitä.
Nyt tämä, en mä tiedä, onko tämä laiskuuden huippu, mutta jotain tämä, kun sä oot siis ajatellut kirjoittaa blogipostauksia, sä viittaat siihen näin niin kuin etukäteen.
Ei, kun mä kerron.
Se tulee ulos ensi tiistaina. Samaan aikaan kuin tämä podcast.
Siinä vaiheessa, kun tätä nauhoitetaan, niin kyseinen Feature lipsahti jo tuossa aamuyöllä liveksi, mutta siitä kertova blogipostaus tulee vasta vähän myöhemmin. Mä saatun tietämään, että se blogipostaus on tulossa ja sille ei ole mitään väliä, koska se on livenä, kun tämä jaksokin on livenä.
Nice.
Mutta aihe aikoo koskea tällä kertaa siis sitä, että en tiedä huomasitko, mutta siis viime yönä Azure-portaaliin ilmestyi semmoinen aika makea vaihtoehto, että oikein yläkulma account dropdownissa pystyy vaihtamaan kyllä käyttäjätunnusta, mikä on aivan huikea juttu.
Slack oli täynnä sydämiä tänä aamuna.
Kyllä, siis se on aika mahtava homma. Sehän on niinku erityisesti mahtava homma sen takia, että kun identiteettitiimi on vuosia vääntänyt tätä featurea, että vihdoinkin saataisiin tämmöinen vähän niin kuin Google-mainen account switching kaikkiin Microsoftin identiteetillä varustettuihin palveluihin. Portaali on nyt se paikka, mistä se homma lähti liikkeelle. Ja tästä asiasta on tulossa blogipostos, jonka otsikkoa mä en edes vielä tiedä, mutta mä linkitän sen show notesin sitten. Aivan huikea feature.
Toi tuli varmaan, missäköhän, se tuli varmaan twiitti sitten.
Kyllä siitä on se vuosi
se twiitillä viime yönä.
Kyllä, bitit ovat ulkona, mutta blogipostausta ei vielä ollut, ainakaan tätä nauhoitettaessa.
Ehkä tuommoinen identity switching voi tulla nopeana jopa Teamsiin. Nyt
se meni vähän liian.
Mutta toi portaali on kova.
Se on portaali ihan sikakova.
Hei.
Mutta nyt sitten, Heinola Herttua.
Huhhuh, nyt mennään syvälle.
No niin, tänään palataan noin 50 jakson takaisille tantereille. Meillä on tällä kertaa köyhämies Kouri Lanttia, vai onko se ehkä kuitenkin Lauria Kontit tai jotain sen tyyppistä. Puhutaan vaihteeksi Dockerista ja hieman siitä, että mitä tämä konttivallankumous oikeastaan tarkoittaa. Puhumassa rakas kollegani Offbeatista Lauri Kotilainen, tervetuloa takaisin.
Kiitoksia, mukava olla täällä ja mukava erityisesti pitkästä aikaa nähdä Sakkea.
Tosi mukava nähdä, sä näytät voivan tosi hyvin, sä näytät jotenkin tosi hyvältä.
Kiitos paljon.
Huikeeta.
Jouni, hei, älä pilaa tätä hetkeä ihan oikeasti. Siis
täällä on ollut koko päivän ollut tämmöinen Positive Bros-henki käynnissä ja se on jotenkin ihan mahtavaa. Se ei jotenkin ollut niin ikkunastudioita kuin mitä mä odotin, mutta ihan mahtavaa siis tämä menee tässä hyvin. Mutta hei, me ollaan täällä puhumassa konteista. Me edellisen kerran, kun me puhuttiin konteista, niin me puhuttiin Miskan kanssa ja silloin me käytiin niin kuin Dockeria yleisemmin ottaa ilmiön. Se oli joku jakso, olisiko se ollut 13 vai mikä se nyt oli. Siitä on 16, jotain semmoista. Siitä on aikaa kauan. Paljon vettä virrannut ja niin kuin Dockerit on kypsynyt ja kontit on tavallaan tullut lähemmäksi meitä. Microsoft puhuu nykyään selkeästi konteista. Microsoftilla on se visio alkaa konkretisoitumaan tuotteeksi. Tehdään tämmöinen pieni overview, käydään tunnissa läpi kaikki, mitä kontteihin liittyy. Ei paha tavoite.
Saattaa mennä tunti 5, meidät tuntia.
Tämä
riippuu Jounin introsta.
Niin, aivan totta. Hei, mahtavaa. Aloitetaan vaikka, niin lähdetään liikkeelle ihan vaikka siitä perusajatuksesta, että mikä on kontti, koska minulla on aika moni on niin kuin, tavallaan jotenkin perehtynyt siihen asiaan, mutta otetaan niin muutaman minuutin recap siitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan konteista.
On mukavaa, että sä kysyt nimenomaan tätä, koska siis mä oon itse lähestynyt tätä konttiteknologiaa erityisesti tänä vuonna ja aika pitkälti siitä kulmasta, että mähän olin käsittänyt kaiken ihan täysin väärin, mikä on mulle hyvin tyypillistä. Mutta siis kontithan niin kuin pohjimmiltaan ne on paketointiformaatti ja sen lisäksi ne on niin kuin tapa eristää yksittäisiä prosesseja kaikesta muusta, mitä jollakin tietokoneella tapahtuu. Eli siis se idea on se, että sulla on tavallaan semmoinen väline, jonka avulla sä voit ikään kuin leikkiä, että se sun softa, joka siellä pyörii, on vähän niin kuin ainoa asia, mitä maailmankaikkeudessa tapahtuu sillä hetkellä, mikä muuttaa monta juttua aika paljon yksinkertaisemmaksi, kun sä voit leikkiä tuollaista leikkiä.
Toi, mitä sä sanot, kuulostaa itse asiassa aika paljon niin kuin virtuaalikoneelta.
Joo ja ei. Tai siis, että virtuaalikoneessahan sulla on joka tapauksessa niin kuin virtualisoitu tietokone kaikki ne asioineen, mitä siellä tapahtuu. Ja kontillekin tietysti näyttäytyy niin, että se pyörii tietokoneella, mutta että jos sulla on, sä pystyt nyt vaikka Windows-imagen tuosta pyörimään, niin siellähän on ihan siellä niin kuin base-imagessahan pyörii ihan hirveästi kaikennäköistä tavaraa, mistä sä et oikeastaan tiedä, mitä ne siellä tekee ja miksi ne on siellä. Ja aika tyypillisesti on silleen, että virtuaalikoneessa pyöritetään useampia softia yhtä aikaa.
Kontis pyöritetään vain yhtä softaa yhtä aikaa.
No teknisesti ottaen on toki mahdollista pyörittää useampaakin softaa, mutta se lähtee siitä, että sulla on yksi prosessi, joka sieltä lähtee käyntiin.
Ja kun sä sanoit paketointiformaatti, niin selitäpä vielä, mitä sulle oikeastaan tarkoittaa paketointiformaatti tässä, kun se ei ole niin varmaankaan sama asia kuin zippi tai rarri.
No ei se oikeastaan kauhean kaukaakaan hae. Et siis sehän on jonkinnäköinen tällainen niin kuin pakattu tai pakkaamaton arkistoformaatti, mutta se mitä siellä kuljetetaan ei ole pelkästään ne sovelluksen binäärit. Et jos on esimerkiksi AppServicen kanssa touhunut ja katsonut vähän, että mitä sinne menee, niin sinnehän menee jonkinnäköinen zippitiedosto, mikä on niin kuin tietynnäköisessä rakenteessa näissä niin kuin deployment-artifaktina. Niin esimerkiksi Dockerin tapauksessa niin se on niin kuin tietyllä tavalla samannäköinen juttu, että sulla lähtee joku chippi ja vastaava juttu sinne liikenteeseen, mutta se mitä siellä asustaa ei ole pelkästään sun sovellus, vaan on myös niin kuin kaikki tällaiset käyttöjärjestelmätason riippuvuudet, mitä siihen liittyy. Eli jos kuvitellaan, että sä tarvit vaikka jotakin tukikirjastoja, niin kuin perinteisesti on ollut silleen, että me pistetään AppServiceen kamaa, niin siellä on esimerkiksi joku tietty .NET Frameworkin versio, mikä siellä niin kuin on ajossa, niin konttimaailmassa sä tekisit niin, että sä asennat sen sinne konttiimageen. Eli jos sun koneella, missä sä sitä pyörität, ei ole sitä olemassa jo valmiiksi, niin se tulee siinä sun paketin mukana. Täällä on tietysti jonkinnäköisiä negatiivisiakin seuraamuksia, johtaa esimerkiksi siihen, että niissä sun konttiimageissa kulkee jonkin verran enemmän tavaraa kuin mitä kulkisi, jos sä asentaisit pelkästään sen sun applikaation. Mutta toisaalta siinä saadaan sitten semmoisena kivana bonuksena se, että siellä kohdekoneella ei tarvi olla niitä asioita. Eli sä pystyt ikään kuin paremmin itse kontrolloimaan, että mitä kaikkia riippuvuuksia sinne kulkee mukana.
Mä itse ehkä tarttuisin tuohon, kun sä alussa sanoit, että kun se pyörii, että se on universumissa vaan tämä yksi applikaatio, minkä sä oot laittanut, ja se antaa sulle hienoja mahdollisuuksia, niin jotta tätä konkretisoidaan kuulijoille, niin olisiko sulla heittää joku esimerkki semmoista mahdollisuudesta, että jos tämän puheen lopuksi jengi on silleen, että jes, nyt kontteihin, niin mikä se on semmoinen hieno mahdollisuus, joku konkreettinen asia, mitä he sitten saisi?
No mun mielestä ne tolleen niin kuin lopputuloksen kannalta se hienoin mahdollisuus ei välttämättä liity siihen, että universumissa on yksi ainoa sovellus, mutta jos me nyt vähän pureudutaan siihen, niin se ei ole ehkä niin tärkeää, niin että sulla pyörii vain yksi ainoa sovellus, vaan se, että sä voit esimerkiksi konfiguroida sen ympäristön sen sovelluksen tarpeisiin. Eli jos nyt viedään tätä vielä pikkusen käytännön tasolle, niin aika monesti kun sä teet jonkun web-sovelluksen, niin se mitä se haluaa tehdä aika lailla ensimmäisiä juttuja joukossa on se, että se varaa portin 80, että sä voi ruveta juttelemaan HTTPtä. Ja nyt jos sulla on monta sovellusta rinnakkain samalla koneella, jolla on se portti 80 toiveessa, niin siitähän sitten seuraa se, että joku niistä ei saa sitä. Ja tähän nyt sitten on tietysti kaiken näköisiä juttuja, että sä konfiguroit niitä sun softia silleen, että ne pyörii milloin missäkin portissa. Mutta toi on tavallaan sellaista kamaa, mikä ei oikeastaan liity millään tavalla siihen, että mitä sä haluat sillä sun softalla tehdä. Mm. Eli se, että sä teet sun softasta sellaisen, että sä voit konfiguroida sinne portin, se on ikään kuin eräänlaista haaskausta.
Kyllä.
Tavallaan se on enemmän ympäristökysymys silleen, että jossain ympäristössä se voi olla ainoa webipalvelu, ja jossain toisessa ympäristössä voi olla, että se on yksi sadan joukosta. Mm. Ja sen sovelluksen ei pitäisi ehkä tarvitse tietää siitä asiasta mitään. Joten tällaisella formaatilla tai tämmöisellä asennusmallilla sä voit tehdä niin, että se saa leikkiä, että sillä on se portti 80, mutta sitten oikeasti se mäpätään sieltä niinku ulospäin näkymään jonain muuna porttina. Tai ei välttämättä mäpätä ollenkaan. Siinä voidaan tehdä sellaisiakin juttuja, että jos sulla on mikropalveluarkkitehtuuri, jossa ne palaset juttelee toistensa kanssa enemmän kuin ulkomaailman kanssa, niin sä voit määritellä niille oman virtuaalisen verkon, jonka sisällä ne saa niin kuin siinä omassa konttissaan kaikki olla niin kuin siinä portissa 80, niin sitten viittaa toisiinsa sen ympäristön sisäisillä nimillä ja pystyy juttelemaan keskenään ilman, että sun tarvii huolehtia siitä, että onko mun mahdollista nyt allokoida näille kaikille sitä porttia, minkä ne haluaisi.
Eli nyt sä tässä avaat tällaista maailmaa, missä tämä konttien tuohon modulaarisuus mahdollistaa tämmöisen konfiguroinnin, jolla sä pystyt vaikuttamaan sellaisiin seikkoihin, mitä nyt ainakaan, mitkä on niin kuin perinteisessä infrassa ja VM-maailmassa ainakin ollut aika hankalia.
Joo, tai työläitä, tai sellaisia juttuja, mitkä on ehkä niin kuin vähemmän liitoksissa siihen henkilöön, joka kehittää sitä ympäristöä.
Kyllä.
Vasten.
Sä mun mielestä niin kuin tavallaan, toi oli mielenkiintoinen ajatus ensinnäkin se, että sä kuvasit tavallaan kontteja niin kuin tapana tehdä tätä niin kuin verkkoleijerin abstraktiota, se on musta hyvä pointti. Tavallaan nuo jutut, mitä sä sanot, niin ne on loppujen lopuksi sellaisia, että niitä niin kuin ikään kuin, jos mä viitsin sanoa perinteisesti tässä kohtaa, niin on tehty sillä tavalla, että tehdään virtuaalikoneita ja tavallaan niiden välillä voi olla vaikka jotain reverse proxyä, joka oikeasti ohjaa liikennettä, mutta nyt sä niin kuin tavallaan, sä sanot, että niin kuin konteissa se tehdään vaan suoraan sovellusten välillä, sulle ei tarvitse olla niitä virtuaalikoneita.
Joo, näin se on. Ja siis kyllähän toki tuossakin ympäristössä voidaan hyvinkin päätyä ihan perustellustikin tekemään noita reverse proxy-kuvioita ja mitä kaikkea, mutta kun se kontti on virtuaalikonetta huomattavasti pienempi primitiivi, mutta sä saat siinä kuitenkin joitakin samoja asioita, niin kuin just tämän, että siinä missä niin kuin jokaisella virtuaalikoneella on oma porttiavaruus, niin jokaisella kontilla on myöskin, ja yhdellä virtuaalikoneella voi olla monta konttia, että sä saat niin kuin joitakin niitä samoja etuja, mutta vaan pienemmässä paketissa.
Okei. No mennään tähän. Nyt mä uskon sua, että konttien kautta mä saan sellaisia vapauksia ja kyvykkyyksiä, mitä mulla ennen ei ole ollut. Niin toinen asia, mitä mä kuuntelen ehkä ymmärrän, on niin kuin VM:t. Mä oon pystyttänyt VM joskus tai mä oon nähnyt, että hei, mulla on 100 VM omalla koneella tai mitä, vähän enemmän rammia vaan ja tälleen. Niin millainen kontti ja VM, miten ne niinku käytännössä vertaantuu, että miksi ihmeessä tämä kontti nyt on niin paljon hotimpi kuin VM?
No ehkä ennen kaikkea sen takia just, että se on niin kuin huomattavasti kevyempi primitiivi, niin kuin mä tuossa taisin jo lausuttaa aikaisemmin. Yksi asia, mistä mä oon ainakin hirveästi dikkailu, on se, että ne on ikään kuin, hyvin semmoinen yleiskäyttöinen abstraktio tälle softan paketoinnille. Mä tykkään peilata esimerkiksi AppServicea, joka on ollut mulla aikaisemmin deployment-targettina. Niin AppServicessa on se, että jos sä haluat sinne jotakin tasavälein pyörimään jotain tällaisia batchiduuneja tai sen tyyppisiä, niin sitten sulla on niin se luontevin vaihtoehto on ehkä heti ensi alkuun webjobit, jotka on sellainen oma juttu se, jotka on sinne kyljessä. Mutta niille on niin heti oman näköisensä konfiguraatio, jos sä haluat siinä sä haluat sen ajoon, niin sun pitää tehdä se tietyllä tavalla, käyttää niitä AppServicen konfiguraatiotyökaluja, sun pitää laittaa se tiettyyn paikkaan sinne. Nyt jos sulla on konttiympäristö, niin se sun batchjobi on yksi kontti muiden joukossa. Se käyttäytyy ihan samalla tavalla, että kun sä pistät sun webiservisen käyntiin, niin siellä on se prosessi, se palvelinprosessi, joka lähtee käyntiin ja alkaa kuuntelemaan niitä HTTP-pyyntöjä. Kun sä pistät sen batchin käyntiin, niin siellä on ihan samalla tavalla se ympäristö, mutta siellä vaan se entry point-prosessi on se sun konsolisovellus tai mikä ikinä.
Aivan.
Eli tämä ei niinku tavallaan ole semmoinen, se ei ota kantaa siihen, minkä tyyppistä sovellusta sä siinä ajat. Toi on tietysti vaan osittain totta sikäli, että eihän se nyt mitään WPF-applikaatiota sinne ole pistämässä. Mutta
nyt se tavallaan se niinku, okei, mua vielä kiinnostaa se, että kun sä sanoit simppelimmin primitiivi kuin VM, mä haluan tietää, mitä tässä tarkoittaa se primitiivi, mutta kommentoidakseni tohon, niin nyt se periaatteessa, niinku, jos miettii PaaS-maailmaa, mistä AppService nyt on tämmöinen kompuuttinoodi, missä web-palveli voi pyöriä, jos sä olet joku skeduloidun taskin, sä voit tehdä webjobin tai Azure Functionin tai muuta, mutta niissä on aivan erilainen interfeissi kuin sillä AppServicellä itsellänsä, just jolloin näin. Tavallaan sä joudut kehittäjänä opiskeleen tällaisia niin kuin työkaluja, että miten sä teet tämän tähän ympäristöön. Kun taas kontissa sä et joudu, vaan ne perusteet on samat ja sit sä vaan koodaat sen settersoni.
Joo, ja tässähän siis se ajatus mulla taustalla ei suinkaan ole se, että eikö me kehittäjinä oltais kaikki ihan kykeneviä opettelemaan niitä erilaisia malleja, mutta siinä tulee esimerkiksi tästä työkalupuolessa tulee sellaisia juttuja, että kun sä rupeat tekemään sun continuous deployment infrastruktuuria tai sen tyyppisiä juttuja, niin se on hirveän paljon työlämpää tehdä, jos sulla on 5 erilaista deployment-mallia vs. sen, että sä voit tehdä sen deploymentin kaikkiin samalla tavalla, mutta sitten sulla on vaan vähän erinäköiset konfiguraatiot, jotka niitä ajaa.
Eli DevOpsi helpottuu.
Se on ainakin se teoria.
Tuohon varmasti vielä palataan.
Joo, se ei ole pelkkää ruusua kyllä.
Harva uusi teknologia on.
Mutta moni vanha on, kuten... Sanot vaan joku, mikä on pelkkää ruusua, joku vanha teknologia.
Ikävästi sanottu, koska täällä oli tarkoitus olla semmoinen positiivinen bro-henki, ja nyt se rupesi tolleen oikeasti kaivamaan tätä IT-alan suota esiin.
Kyllä teknologioita saa dissata. Te olette musta maailman mahtavimpia jäbiä. Asia teknologia mua välillä harmittaa.
Mutta hei, kuulkaa, mä haluaisin pikkasen palata taaksepäin. Me nimittäin lähdettiin tavallaan tangentille siinä kohtaa, kun sä sanoit, Lauri, että...
Kun Lauri avasi suun. Sä kysyit vähän huonosti mun mielestä sen ekan kysymyksen. Oho, nyt tää meni tää brouhenki muuten tässä.
No niin.
Mä syön Berliinin munkki.
Mä yritän uudestaan. Eli hei, Lauri, mainitsit jossain kohtaa sen ajatuksen siitä, että kontti on ikään kuin universaali paketointiformaatti ja se ei ole itse asiassa niin kauhean kaukana chipistä, että siinä vaan on se niin kuin runtime. Tavallaan niin kuin meillä oli virtuaalikoneiden kanssa, meillä on pikkasen se ongelma, että jos mä haluan lähteä testaamaan esimerkiksi vaikka jotain, että mulla on virtuaalikone image, missä on mun softa asennettuna Windows Server 2016 päälle, niin se on 8,7 gigaa ja tähän tyyliin, niin tavallaan niin kuin miten konteissa tämä puoli toimii, että mulla on softa, vaikka softa perhe, mulla on kolme eri softaa, joita mä haluan pyörittää konteissa, niin tavallaan miten se niin kuin kontti paketointiformaattina eroaa siitä tuskasta, mikä mulla virtuaalikoneiden jätti-imageen kanssa oli?
No, tästä voisi lähteä varmaan aika monella yksityiskohtatasolla purkamaan, mutta yksi asia, minkä voi ainakin nyt mainita, kun sä nimenomaan tuosta tilankäytöstä otit tuohon alkuun esimerkin, niin on se, että kontit rakentuu vähän versionhallintamaisella tavalla, eli yleensä kun sä lähdet tekemään kontti-imagea, niin sä aina spesifioit alkuun, että mun base-image on tämän näköinen asia. Eli meille nyt silleen mikkiskenen kehittäjinä aika tyypillinen base image on se, että otetaan .NET 2.1 SDK, joka sisältää nyt sitten tämän .NET CLI-toolin ja siihen liittyvät runtime-kilkkeet.
Eli ei Windows Server?
Ei välttämättä Windows Server. Itse asiassa mä oon aika paljon pyörittänyt näitä nimenomaan Linux-pohjalla. Tämä, okay. Tämä on vähän ehkä tämmöinen kerettiläinen lähestymiskulma tässä näin, mutta...
Mutta tässä on heti niin kuin VM:n ero, koska VM:ssähän sä ensimmäinen juttu, miten sä vähän niin kuin päätät, on se, että okei, että mikä käyttöjärjestelmä tässä on.
Mutta kyllä sä tossakin sen päätät, koska siis se base imagehan sanoo ikään kuin sen, että mikä käyttöjärjestelmä sulla on. Mutta se, mikä tässä eroaa, on se, että se base image saattaa sisältää jotakin steppejä, että jos siellä ihan... Kun mennään silleen turtles all the way down sinne pohjalle asti, niin siellä ihan pohjalla on joku image, missä on määritelty joku käyttöjärjestelmä. Ja siitä lähdetään rakentamaan silleen niin, että jokainen välisteppi, minkä sä teet, sanotaan että vaikka, että se asentaa nyt .NET runtimein esimerkiksi siihen, niin se luo sellaisen intermediate imagen. Eli siitäkin jokaisesta niistä välivaiheista, missä sä muokkaat sitä tilannetta, syntyy ikään kuin uusi konttiimage. Eli sä voisit mitä tahansa niitä välivaiheitakin käyttää ajoalustana. Ja se, mitä tästä seuraa, on se, että jos sä nyt teet ehkä sellainen niin kuin 2-3 softaa, jotka on niin kuin ajoympäristöltään liki identtiset, mutta niillä on sitten vaan se, että se itse softa poikkeaa, niin niissä imageissa ei oikeastaan ole kauheasti muuta kuin se sun softa. Että sitten se osuus, mitä sä oot tehnyt sen ympäristön konfiguroimiseksi, on sellainen, että sä pystyt jakamaan sen niiden kaikkien kesken.
Eli sulla on ikään kuin tavallaan niin kuin esi-isä hierarkia, mistä sä valitset sulle sopivan, että nyt mä haluan ajaa .NET Core 2.1 jonkun Windows-serverin päällä tai mä haluan ajaa Node.js 8.7 Alpine Linuxin päällä tai jotain tämmöistä. Sä valitset tämmöisen perussetin ja sen jälkeen se perusimage voi olla jaettu konttien välillä.
Näin on, joo. Aika tyypillinen esimerkki on sellainen, missä lähdetään just noista Microsoftin .NET Base Imageista, ja niihin ei välttämättä ihan kauheasti tarvitse edes kustomointeja tehdä, ja yleensä se on jopa näin, että mitä vähemmän, niin sen parempi. Mä luulen, että se on vähän harvinaisempi keissi semmoinen, missä tarvii itse tehdä sitä jaettua infrastruktuuria, mutta jos sitä tarvitsisi tehdä, niin siinä olisi mahdollista saada jonkin verran tilasäästöjä. Mutta niistä tulee omat trade-offinsa, mä luulen, että me palataan niihin pikkusen myöhemmin tässä.
Joo, okei. No miten hei niin kuin tavallaan, että kun mä aikanaan joskus rakentelin virtuaalikoneimageita, jotka sisälsi mun oman softan, niin tietysti siinä on niin kuin aika isossa roolissa on tämä niin kuin asennusautomaatio. Konteissa tavallaan niin kuin, sä jotenkin ainakin viestit sen niin, että näitä imageja tehdään sille aika niin kuin vasurilla sinne tänne tuonne koko ajan bildaillaan uusia, eli siinä täytyy tavallaan viittaa myös DevOps-kuvioon, niin täytyy olla aika selkeä tapa, että miten mä rakennan sen kontin, joka sisältää sen mun softan.
Joo, no se on ainakin silleen, että kun sitä on vähän aikaa tehnyt, niin se on hyvinkin selkeä. Sitä mä nyt en ehkä menisi sanomaan, että se on kaikkein intuitiivisin silloin, kun sitä rupeaa aloittelemaan. Mutta pohjimmiltaan se menee sillä tavalla niin, että sä ikään kuin luot sen, ja tässä nyt nimenomaan puhutaan Dockerista, mulla ei ole muiden vastaavien alustojen kanssa mitään kokemusta käytännössä.
Käyttääkö joku jotain muuta?
En tiedä, en mä ainakaan kuullut viime aikoina. Mutta sä siis käytännössä siis luot sinne sun projektin kylkeen Dockerfilen, jossa sä määrittelet just tämän base imagen ja sitten nämä stepit, jotka on, no .NET softan kanssa ne jaetaan yleensä muutamaan vaiheeseen, mutta se perusidea on se, että sä sanot, että okei, kopioidaan tästä nyt sitten nämä tiedostot sinne imageen ja sitten kun tämä asia on tehty, niin määritellään, että se entry point, eli se asia, mitä ensimmäisenä käynnistetään, on nyt sitten tämän niminen suoritettava asia.
Eli niin kuin Docker-file on niin kuin periaatteessa tavallaan ohje, skripti, missä sanotaan, että aloita tosta, tee nämä jutut ja sitten friisaa tämä steitti.
Juuri
niin kuin, että kommittaa tämä ikään kuin.
Okei, eli nyt kun sulla on tämmöinen niin kuin kontti, missä sulla on tämä .NET framework tai jotain ja kaikki nämä niin kuin vaikka Microsoftin kilkkeet, ja sitten sä oot määritellyt siihen, että hei PTV, tämä image juoksee nyt Ubuntun päällä tai jotain, en mä tiedä, jonkun Linuxin päällä tai Windowsin päällä tai muuta vastaavaa, niin nyt sitten aikaisemmin, kun Jouni viittasi, että hän laittoi VM pystyyn 8.7 gigaa, niin nyt tämä paketti on sellainen, mistä puuttuu tämä tämmöinen niin kuin guest operating system, joka siinä VM:ssä on sisällä. Tässä kontista puuttuu nyt tämä oma OS ja se käyttää sitä serverin käyttöjärjestelmää. Niin minkä kokoinen se niin kuin tavallaan on? Siitähän puhutaan paljon, että se nousee niin kuin nanosekunnissa ylös tämmöinen kontti, kun tarvitaan. No siis muutamassa millisekunnissa varmaan käytännössä tai muuta vastaavaa. Niin minkä takia se on niin paljon sutjakampi kuin VM? Onko se just toi, että siitä puuttuu se operating system vai?
Joo, no oikeastaanhan se ei puutu. Ja tota, ihan ettei nyt synny väärinkäsityksiä tässä.
Onko niin sekin 8,7 gigaa?
On se varmaan lopulta 8,7 gigaa, mutta se on 8,7 gigaa, mitä sun ei tarvii itse kuljetella ympäriinsä. Eli tota, mut vielä sen verran niin puutun tähän tota aikaisempaan juttuun, että siis tosiaan se, niin kun, se ihan se base image, minkä sä valitset, niin se niin kun ensimmäinen valinta, mikä siellä on tehty, on se, että onko se nyt sitten niin kun Windows vai Linux-kontti. Mm. Eli nyt kun sä oot tehnyt sen sun kontti-imagen, niin sä et voi niin kun viimeisenä steppinä, sä et voi sanoa, että hei, by the way, tämä softa, joka käyttää kaiken näköisiä näitä Linux-juttuja, niin ajetaanpa sitä kuitenkin Windows-konttina.
Niin just, eli just näin, että OS valitaan eka ja sitten siihen rakennetaan kirkkeen päälle, no, tai kerrokset.
Niin on se vähän pakko tehdä niin, että vaikka me nyt leikitään tässä, että ollaan se käyttöjärjestelmä ainoa pyörivä prosessi siellä, niin kyllä meidän silti jotain pitää siitä käyttöjärjestelmästä tietää.
Mutta tuo on niin kuin mielenkiintoinen juttu, koska meillä on .NET Core, joka on cross-platform, ja se tarkoittaa oikeasti sitä, että mä voin siitä samasta softasta kääntää molemmat versiot, mutta se sama softa, tai niin kuin tavallaan ikään kuin esimerkiksi .NET Core sovelluksesta syntynyt kontti ei niinku millään tavalla ole applittavissa cross-platformaa, että kyllä se on niinku
se on kaksi konttia.
Kyllä. Niin, kyllä. Mutta
vaikka sulla olisi sama softa siinä ja kaikki muu.
Saman softan sisällä, just näin.
Yes. Sitten voidaan palata takaisin siihen, mitä sä olit kysymässä siitä. Tota...
Hyvä, koska mä en tiedä yhtään, mitä mä olin kysymässä, niin tosi makeata, jos sulla on siihen jotain.
Mä muistan, että se liittyy jotenkin siihen 8,7 gigaan.
Tuo oli luku, minkä mä sanoin.
Oddly specific, mutta siis mennään sillä.
Se oli Jouni.
Tota... Yes, tartutaan siihen. Tota... Eli siis tosiaan mä tuossa aikaisemmin höpöttelin niistä totana, niin sen kontti-imagen niistä tota, ikään kuin, niin kuin aikaisemmista stepeistä, niistä base-imageista tai sille previous layer on aina se, niin kuin, mistä puhutaan tuossa noin. Niin tota, kun sä asennat tällaisen imagen, niin tota, se nykäisee sun koneelle kaikki layerit, mitä siihen tarvitaan. Eli jos me kuvitellaan, että sun base-image on Ubuntu, niin siinä on silloin se niin kuin minimalistinen Ubuntun tiedostojärjestelmä kaikkineen. Mutta siinä sun omassa kontissa ei ole sitä, vaan siinä on ikään kuin vaan se delta siihen edelliseen. Nyt se toimii käytännössä siis sillä tavalla, että kun sä haluat julkaista sun kontti-imagen, sä työnnät sen Docker-rekisteryyn, siinä kerrotaan, että mistä kaikesta tämä riippuu. Okei, sä laitat sinne softan, joka painaa vaikka 20 megaa, niin sä siirrät sen vähän reilu 20 megaa, eli se sun softan ja pienen overheadin siihen päälle. Ja se työnnetään sinne Docker-rekisteryyn, ja nyt kun joku haluaa käyttää sitä, se sanoo Docker run, saken hieno softa, niin lopputulos on se, että se Docker siellä sen koneella käy sieltä rekisteristä ensin hakemassa sen sun imagen määrittelyn, katsoo, että no mitäs tähän nyt oikeastaan kuuluu, sitten tsekkaa, että okei, täällä oli tämmöinen base image, ja sitten se kaivaa ne kaikki base imaget, ne välistepit sellaiset, ja se lataa ne sinne. Mutta sitten, jos sä työnnät sinne uuden version siitä ilman, että ne sun base imaget on muuttunut miksikään, niin seuraavalla kerralla sen Dockerin ei tarvikaan hakea muuta kuin se sun muuttunut osuus siitä. Mm. Eli kaikki se kama, mihin se homma pohjautuu, on sinne kertaalle jo ladattu, niitä ei tarvitse uudestaan ladata sinne.
Eli nyt tämä oli se, kun sä viittasit tähän versiohallintaan, että niin. Se hakee vaan deltaa,
just näin,
mikä tietysti tehostaa deploymenttia, koska jos siellä on 1.0, niin 1.1 ei tarvitse kuin niinku sen business-logiikan muutokset usein.
Just näin.
Okei. Okay. No mutta jos mä sitten ajan, juoksen sillä Ubuntulla ja haluan siihen sen .NET Core konttisysteemin päälle, niin eihän, mähän on siinä Ubuntulla jo. Että jos mä laittaisin VM, missä on Ubuntu, niin onhan se nyt siinä on se Ubuntu siellä VM:ssä, inessä. Mutta ei kai se nyt niin kuin, jos mulla on jo tämä mun käyttöjärjestelmä, niin eihän se kontti nyt tuo sille mulle uutta käyttöjärjestelmää.
Ei tuo. Mutta...
Eli onhan se niin kuin aina pienempi kuin VM, eikö vaan?
Joo, joo.
Eli se on aina pienempi kuin VM, että sen voi sanoa.
Se on, no se on aika, siis kyllä mä luulen, että jos oikein yrittäisi, niin saisi siitä isommankin, mutta tota, ei siinä siis...
Sitä voisi testaa, niin, blokaat
mutta,
vähän.
Mutta kukaan ei varmaan tekisi sellaista tarkoituksella. Ja sitten tässä tulee sellaiseen juttuun kanssa, että jos sun se tota, kone, missä sä sitä pyörität, sen täytyy tota, olla sellainen, joka nyt kykenee sitten pyörittämään sitä OS. Että esimerkiksi Windows-serverillä pystyy kyllä pyörittämään Linux-kontteja ja näin päin pois. Mutta jos sulla on nyt vaikka Ubuntu-virtuaalikone, jossa sä rupeat ajamaan kontteja, niin niissä voi olla kyllä eri Linux-distroja pohjalla niissä konteissa. Eli sä voit niinku ajaa ikään kuin tota eri distrojen konventioiden mukaan asioita samassa ympäristössä.
Eli sulla voi olla yksi niin kuin Linux-hosti, joka voi ajaa, se voi pyörittää vaikka Ubuntua, mutta se voi ajaa niin kuin useilla eri tavallaan Linux-variantilla olevia kontteja vai?
Yes, ja tossahan se on aika samantyyppinen kuvio kuin virtuaalikoneiden kanssa, että tällaistähän nyt ollaan tehty silleen, että mun Windows-työläppärillä on pyörinyt Linux-virtuaaleja niin kuin vaikka kuinka monta vuotta, mutta tuossa tota, taas tulee sitten se eteen se etu, mikä tulee siitä, että ne on niin paljon pienempiä ne systeemit konttien kanssa, että sä pystyt tosi kevyesti lähteä ajamaan niitä. Et tota, jos sä haluisit pyörittää virtuaalikoneessa silleen, että sä lähet siitä, että no okei, mäpä asentelen tästä Gentoon, ja sit sä oot vielä ensi viikollakin se, että mä vieläkin asentelen tästä tätä Gentoota. Mutta sen sijaan, jos joku tarjoaa sulle konttiimagee, joka pohjautuu Gentoohon, niin sua ei oikeastaan kiinnosta se, että se pohjautuu siihen, vaan sä pistät sen vaan ajoon ja sillä hyvä.
Kunhan mun käyttöjärjestelmä pystyy ajamaan nyt sitä niin Gentoota. Eli siinä on niinku tämä, että VM-llähän ei ole sinänsä väliä, että mikä se on se käyttöjärjestelmä. Mä voin millä vaan käyttöjärjestelmällä ja mitä vaan VM.
Joo, näin.
Mutta
on.
Nyt tässä pitää olla tämä jonkunmoinen korrelaatio, että et mä pystyn nyt tällä mun Gentoollani ajaan IBM, entistä Red Hattia.
Niin, toikin vielä aijaa. Mutta hei, otetaan pikkasen konkreettia tähän keskusteluun. Me puhutaan nyt niinku tärkeistä asioista, me puhutaan niistä aika abstraktisti. Me mainitsit äsken sun työläppärin, puhutaan tavallaan työläppäristä ja siitä devausympäristöstä. Eli mä oon nyt devaamassa Visual Studiolla .NET Core softaa. Ja mä haluan runnata sen kontissa. Okei, hyvä kysymys ensimmäinen, että haluanko mä runnata sen kontissa. Eli tavallaan niin kuin se, mitä sä itse asiassa vähän niin kuin aikaisemmin tuossa sanoit, että sen kontin idea on se, että sä voit upottaa sinne minkä tahansa softan. Eli kun mä ajan sitä vaan debukkerissa, niin välttämättä mun ei siinä kohtaa tarvitse edes miettiä sitä, että meneekö se joskus konttiin vai miten.
Kyllä se näin on, joo. Joo, että se on niin kuin sillä lailla. No, mä varmaan valehtelen jossain määrin, kun mä sanon näin, mutta se on sillä lailla kuitenkin universaali abstraktio.
Okei, mutta sanotaan, että voit sä rehellisesti sanoa, että mun ei tarvitse devaajana välittää siitä, että mun softa tullaan paketoimaan konttiin myöhemmin.
No ei se tietenkään täydellisesti silleen mene. No käytännön esimerkkejä voisi ottaa esimerkiksi sellaisia, että just .NET Corella kehittäessä, jos on vanhemmilla versioilla erityisesti kehittänyt sellaisilla, jotka on, niin kuin, no sanotaan, että 2.0 ja siitä vanhemmat, niin ne toimii kontissa ihan näppärästi, joo, mutta uudemmissa versioissa on tehty valmiiksi out of the box sellaista tukea, että se esimerkiksi nappaa sitten konttiympäristöstä suoraan sen, että ahaa, nyt mä voin ihan vapaasti pyöriä siinä portissa 80, mikä mainittiin aikaisemmin, kun taas .NET Core 1.0 tehdyt softat on silleen, että no hei, tämä 5-tonninenhan on tosi hyvä portti pyöriä. Ja nyt jos sä miksaat yhteen kontteja, jotka on tehty näillä eri versioilla, niin ne toimii kyllä yksin tosi hyvin, mutta kun sä oot rakentamassa sitä deployment storya, niin sä et välttämättä hiffaa ajatella niin, että osa näistä osaa automaattisesti itse napata sen oikean portin ja toinen osa taas ei osaa.
Mutta tuo kuulostaa vähän niin kuin point in time -ongelmalta, että varmaan silleen niin kuin meidän ideaalitilanteessa siinä vaiheessa, kun suurin osa ihmistä käyttää kontteja, niin ton tyyppiset asiat on jo niin kuin asettunut tavallaan, niissä on selkeä konventio ja se ei mua hirveästi häiritse.
Joo, kyllä se varmasti näin on.
Mutta teoriassa toi, mitä Jouni äsken sanoi, että jos nyt kuulijalle tulee joku, hei, että koodaa tämmöinen tai tee tämmöinen prototyyppi, että nähdään, että onko se edes järkeä, niin lähtee koodaamaan niin kuin enempää, niin ei tarvitse oikeastaan, vaikka se deploymentti tulevaisuudessa olisikin konteilla, niin oikeastaan voisi lähteä vaan koodaamaan sitä web-sovellusta tai mikä tahansa onkaan ja kontittaa se myöhemmin. Että ei tarvitse, niin kuin, hei, nyt nämä kontit ei mulle kauhean tuttu, että mä lähden opiskelemaan näitä, jotta mä en sitten koodaa väärin.
Joo.
Onko niin kuin siinä mahdollista, että tai hirveän helposti et koodaa väärin, että jos koodaat väärin, niin koodaat väärin mihin tahansa. Että se on niinku semmoinen abstraktio kuitenkin, että se on erillään siitä bisneslogiikasta kyllä.
Joo, mä en ole vielä ainakaan törmännyt semmoiseen asiaan, mikä olisi ollut helppoa koodata sillä tavalla väärin, että nimenomaan konttiympäristö olisi aiheuttanut sen kanssa ongelmia. Sen ei ole mikään tae siitä, etteikö sellaistakin voisi tulla eteen, mutta on ne nyt varmasti aika harvinaisia. Mä oon hirveän hyvä tekemään virheitä, niin toistaiseksi ei ole vielä sellaista virhettä tullut eteen.
Mä en usko tuohon.
Miten niin kuin, tavallaan sä sanot, että oikeastaan mun ei devaajana tarvitse tietää sitä, että mun softa tulee jossain vaiheessa paketoimaan konttiin, eli tavallaan sä voit melkein sanoa, että se kontittaminen voisi kaikki tapahtua niin kuin CI/CD-pipelineissa ja mun ei työasemalla sitä tarvitsisi ollenkaan tietää vai?
Joo, tosin mä sanoisin kyllä, että kyllä sun devaajana pitää silleen tietää, että tämähän on sillä tavalla niin kuin DevOps-työväline, että henkilö, joka ei ole ollut tekemisissä sun koodin kanssa, se kyllä pystyy kontittamaan sun softan, mutta se voi olla sille vähän työläämpää. Toki tässä tullaan sitten siihen, että on monta tapaa rakentaa kontti. Että sä voit tehdä esimerkiksi silleen, että sulla on kaikki binäärit ja sellaiset jo valmiina, ja sä sen kun kopioit ne vaan paikoilleen, kun taas just tämä mun jatkuvasti käytössä oleva esimerkki, koska se on mulle kaikkein tutuin, eli .NET Core-sovellusten pyörittäminen kontissa, toimii lähtökohtaisesti sillä idealla, että se myös buildataan siellä kontissa.
Nyt mentiin niin varsin monimutkaiselle tasolle, pitää ehkä vähän avata tätä ajatusta, että miksi se buildataan siellä kontissa. Mitä se oikeastaan tarkoittaa, että se buildataan siellä kontissa?
Mitä saat siitä?
Se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että sä niin kun tekisit sen buildin sun omalla koneella ja sen jälkeen kopioisit ne siitä syntyvät output-asiat vaan sinne konttiin, että nyt näitä ajetaan tässä, niin sulla on yhtenä välivaiheena se, että siellä on kontti, jonne kopioidaankin sun source-koodit. Ja sitten se buildisteppi ajetaan siellä. Mitä sä saat siitä? No muutamia asioita. Sulla ei välttämättä ole esimerkiksi Linux-kehitysympäristöä, jos sä haluat kääntää natiivikoodiksen tai tota noin, niin, silleen niin kuin platform-optimoiduksi. Niin sun ei tarvii hommata sellaista buildi-agenttia, joka sisältää noin kaikki .NET-kehitystyökalut, vaan ne buildityökalutkin asuu kontissa. Tämä menee aika äkkiä just siihen Turtles All the Way Down-juttuun, että et niin kun, siis kaikki asiat pitää kontittaa.
Niin, eli käytännössä nyt sä puhut niin kuin jo tiimin organisoitumisesta siinä, että kuvitellaan, että mä jatkan tätä mun aikaisempaa esimerkkiä, että joku tulee sulle sanoon, että sun tarvitsisi nyt, että koodaa tämmöinen prototyyppi, että nähdään, että onko tässä mitään markkina-arvoa, että me tehdään tämmöinen sovellus. Sitten sä koodaat sen ihan iloisesti vaikka Visual Studio tai VS Codella tai mitä tahansa, ja sitten jengi on silleen, että no fuck yeah, että lähdetään tästä eteenpäin, ja saat tästä pari työkaveria, että nyt tämä tiimi laajenee. Ja sit sä oot siinä kohtaa, että okei, me voidaan tehdä silleen, että mä vedän vaan gittiin kamaa ja CI/CD-pipeline kontittaa sen kaman ja sitten kääntää sen, vetää sen eteenpäin. Tai mä voin tehdä sen silleen, että mä rakennan nyt sen kontin tällä mun devboxilla tässä mun läppärissä ja mä vedän mun kaikki koodit sinne ja kaikki sydemit sinne ja kaikki työkalut sinne ja näille tiimikaverille mä vaan lähetän sen kontin. Ja sitten niillä on niinku kokonainen, tiedätkö, niillä on niinku se koko environmentti on siinä. Puhutaanko tässä, niinku, onko tämä nyt se, mistä sä puhut?
Noinkin voisi tehdä, mutta se ei ole ehkä se kaikkein käytännöllisin pipeline.
Okay.
Mä luulen, että tälleen niin kun useamman hengen kehitystiimissä, niin se edelleen se käytännönläheisin tapa tehdä sitä duunia on se, että sä teet sen gitti-checkoutin sun työasemalla.
Joo.
Eli ikään kuin se hyöty, mikä tuossa tulee, on se, että...
Mutta kontin sisään?
No ei. Vaan siis että sä teet niin kuin aina ennenkin.
Joo.
Ja siinä kohtaa, kun sä haluat aikaan saada sen, että no nyt tästä syntyy semmoinen binääri, jota mä pystyn ajamaan Linux-ympäristössä, niin sun ei tarvi sitä varten ruveta rakentaa Linux-ympäristöä, jossa se bildataan se binääri.
Mm-hmm.
Vaan se on osa sitä konttiketjua. Eli siellä tapahtuu, sinne on paketoitu se, että Microsoft on tehnyt valmiiksi semmoisen Debian-pohjaisen Linux-imagen, jossa on .NET Core -bildityökalut. Ja sä voit käyttää sitä välivaiheena, että sä tuotat sitten sen Linux-pohjaisen .NET Core -sovellusimagen.
Okei. No kuvitellaan nyt sitten, että sulla on tietty testiympäristö tähän Linuxin päälle, mihin sä haluat sen version tuoda, niin sullahan on DevOps-pipeline, joku CI-pipeline, joka vetää sen oikein konttiimagen siihen ja kääntää sen sille ja vetää sinne. Niin onko silloin sun koneella sitä konttia oikeastaan ollenkaan? Tähän niin kuin, nyt tämä nivoutuu tähän Jounin juttuun.
Hyvä kysymys. Ei välttämättä. Se on ihan mahdollista tehdä silleen niin, että sitä ei koskaan bildata sun omalla koneella.
No miten sä tykkäät tehdä?
No mä tykkään tehdä silleen, että mä teen sen bildin kyllä omalla koneella, koska se on hirveän raskasta tehdä sitä niin kuin bildipipelinea kondikseen silleen niin, että sitä ei kokeile lokaalisti ikinä, kun siinä on aina nämä sitten odotusajat, kun Azure DevOps vääntää ja sitten sä saat sen ensimmäisen virheilmoituksen ja korjaat sen ja sitten ootat taas seuraavan ja näin päin pois. Että kyllä se, niin kuin, se on käytännönläheistä tekemistä, että sitä ajaa lokaalistikin pikkusen aina.
Totta kai, mutta jos se bisneslogiikka ei vaadi sitä konttia, niin tavallaansa, mutta sitten sä haluat niinku testaa sitä myös omalla koneella, jolloin sitten se kontti tuo sen saman ympäristön kuin mitä siellä sitten se testiympäristö, paitsi että sulla ei ole se sama ympäristö kuin testissä, jos se on käännetty sille jollekin tietylle Linukalle, jos sä ajat Windows-boksia.
Niin, siis nyt sä haluat siis kysyä sitä niin, että niin kuin miten ajataan Linux-konttia Windows-boksilla käytännössä?
No ei, mä vaan mietin tätä, että tavallaan kun lähdettiin tähän, että millainen tämä tiimi niin kuin organisoituu konttien kautta paremmin, niin just tämä kysymys, että okei, koodaako kaikki konttien sisään ja tekee ne gitti-checkoutit konttien sisään, vai koodaako kaikki niin kuin ennenkin ja vetää sitten johonkin, tietsä, Jenkinsin tai Azure DevOpsiin tai johonkin toi kamat, ja sitten siellä tapahtuu CI/CD ja kontti ilmestyy siihen siinä matkalla, niin kuin Jouni tuossa vähän mietti. Että tavallaan sä, että mikä siinä on se, niin kuin, missä kohtaa se kontti tulee mukaan ja kuinka kova pitää peruskehittäjän olla sen, siinä kontin osaamisessa ja ymmärtämisessä, että sitä voi tehdä. Mikä on niin kuin tulevaisuus?
Toi riippuu ihan tosi paljon siitä, että miten monimutkaisia asioita tehdään ja miten monimutkaisessa ympäristössä.
Eikö sä vois vaan nyt antaa jonkun niin kuin yksinselitteisen?
No, mä otan ensin tuollaisen...
It depends.
Sellaisen pienen sivuaskeleen tuohon Windows-Linux-kuvioon vielä, ja todetaan
sä se... Sä vaan haluat ottaa sen sivuaskeleen, no, ja siis, se käy, se on hienoa.
Totta kai mä haluan ottaa sen sivuaskeleen, mutta Windowshan on silleen kiitollisin ympäristö, niin että kun tää yleensä jakautuu just siihen, että se on joko Windows- tai Linux-kontti, syystä tai toisesta en ole ainakaan törmännyt siihen, että kenelläkään olisi Mac OS-kontteja. Niin
nice burn.
Se ei ollut nyt tarkoitettu sellaiseksi, koska mä oon
itse... Mutta otettiin se burn.
Mä oon itsekin Apple-ihmisiä kuitenkin aika isolta osin. No, okei. Okay. Ei mennä siihen nyt. Mutta siis, siis Windowsilla on helppo ajaa sekä Windows- että Linux-kontteja. Toistaiseksi ainakaan lokaalikehitysympäristössä niitä ei kauhean hyvin voi miksata. Että jos sä ajat Dockeria itselläsi sun desktop-koneella, niin sä valitset siitä, niin kun, että kummassa moodissa se nyt pyörii, pyörittääkö se niitä Windows-kontteja vai Linux-kontteja. Ja tuossa aikaisemmin tuli mainittua, että se pitää ikään kuin, matchata sen, sen hosti operating systemin mukaan, että mitä konttia sä ajat. No mitä se nyt on sitten mahdollista? No Hyper-V on tietysti se vastaus, eli silloin kun sä pyörität Dockerissa Windows-alustalla Linux-kontteja, niin sulla Hyper-V:ssä pyörii sellainen pieni Linux-VM, eli ne VM:t saatiin sniikattua takaisin tänne kuvioon kuitenkin, ja se kontti-image siirtyy sinne VM-ajoon. Käytännössä tämä ei näy, niin kun, siis mulla kesti jonkin aikaa ennen kuin mä hiffasin, että mitä tässä edes tapahtuu, että se on sillä lailla aika streamlinattu kokemus, kun sä kommentorivilta rupeat puhumaan Docker-loitsuja, niin et sä tiedä välttämättä, että siellä pyörii se Hyper-V-virtuaalitaustalla.
No se vähän pelastaa, koska tämä ei kuulostanut kauhean kivuttomalta kokemukselta.
Ei, se on yllättävää itse asiassa, se toimii niin hyvin.
Mutta hei, niin kuin konkretisoidaan tämä tavallaan, eli jos mä haluan tehdä kontteihin devaamista, niin me ollaan nyt puhuttu tavallaan siitä niin kuin Laurin ideaaliskenaariosta, mikä on se, että tehdään .NET Core softaa, joka nyt on luonnostaan aika cross-platformia. Entä jos mä en tee .NET Corella, jos mä teen full framework softaa, onko konteilla mulle mitään relevanssia, pystynkö mä operoimaan pelkästään siinä mun perinteisessä niin kun full framework Windows-kuplassani konttien kanssa?
Sen pitäisi olla mahdollista. Nyt mennään sellaiselle alueelle, mistä mulla on käytännön kokemusta niin vähän, että mä rupean lausahtelemaan niitä entistä konsulttimaisempia it depends-tyyppisiä juttuja ihan vaan, että mä en menetä kaikkea mun uskottavuutta, tai mitä siitä nyt on vielä jäljellä tänä päivänä.
Ihan hyvä määrä. Ihan puhutaan siis ihan senteistä.
Noniin, mahtavaa. Hetkinen, mistä senteistä?
Okei, eli siis on kuviteltavissa, että .NET Framework softaa voisi ajaa Windows-konteissa, tai siis Windowsissakin on konttituki Windows-konteille, se vaan, että kysymys, että kuka niitä käyttää ja mihin.
Niin. Linux-konteille. Windowsissa on konttituki Linux-konteille.
Niin, Linux-konteille se nyt on selvää, että onko Linux-kontit on aina ollut, mutta siis mä voin myös pyörittää Windowsilla niin kuin täysin Windows-kontteja. Eikö niin?
Mutta on hauska lause, että pitää sanoa, että Windowsilla voi pyörittää Windows-kontteja. Miksi tuommoinen lause pitää edes sanoa? Niin, miksi me sanottiin tuommoinen lause?
It's a brave new world.
Ei kun ihan oikeasti.
Sä oot ihan oikeassa. Et mä muistan, mä olin 2015 keväällä, vedin ensimmäisen presentaation konteista joskus aiheesta, niin silloin kaikki oli aivan niin ärtyneet siitä, että minkä takia meillä on tämmöinen konttijuttu, kun ei täällä ole mitään tekemistä Windowsin kanssa. Että näin pitkään se on kestänyt, että Windows on oikeasti alkanut tukemaan kontteja.
Mulla on vähän semmoinen fiilis, että meillä on nyt aika monta lankaa ilmassa tässä, että tässä voisi niinku tarttua vähän vaikka mihinkä. Yksi semmoinen juttu, mikä mulle tulee mieleen tästä, että käyttää Windowsia niin kuin, Windows-konttien alustana, on se, että viime vuonna tuli semmoinen debakkeli, kun Microsoft julkaisi pienen päivityksen tuohon .NET Frameworkiin ja siinä mukana nugettina jaettuun System.NET HTTP-pakettiin, joka rikkoi jotakuinkin koko maailman. Et se oli vähän tämmöinen meidän pienemmän piirin left pad case. Ja siinä on sellaisia juttuja, että siinä niinku tietysti jos ne tekee jotain tuollaista, että ne ollaan Nuget-paketilla rikkoo sen, niin sille nyt ihan, se on aika helppo korjata sen. Downgradeat sen paketin tai upgradeat niin kummin päin vaan. Mutta jos se on joku tämmöinen juttu, että tietty frameworkin versio ja tietty Nuget-paketin versio esimerkiksi konfliktaa keskenään, niin tuolla kontituksella sä pystyisit huolehtimaan siitä, niin että sä pystyt ajamaan niin kuin rajoitetussa ympäristössä esimerkiksi vanhempaa versiota .NET Frameworkista. If that makes sense. Eli siis tässä on niinku tavallaan se taustakuvio on se, että et niinku sä paketoit sun sovelluksen lisäksi myös ne sen riippuvuudet. Mm. Ja yleisesti ottaen .NET Frameworkia ei ehkä ajatella samalla tavalla riippuvuutena, kun se on semmoinen universaali vakio, joka siellä serverillä joko on tai sitten ei. Mutta jos lähdetään tuohon, että ruvetaan ajamaan niinku Windows-softaa konteessa, niin siinä pystyy rupeaa käsittelemään sitä tuolla tavalla, että sä voit ikään kuin määritellä sellainen, että mä en halukkaan niinku patch-leveliä, missä on toi asia, joka rikkoo kaiken. Toki se on aika harvinainen keissi ja mulla on vähän semmoinen epäilys, että mahtaako tämä Windows-konttipuoli kuinka yleistyä. Ja nyt kun mä mietin vähän sitä taustaa siihen, että miksi näin voisi olla, niin ihan tälleen niin kuin villisti käsiä heilutellen ja spekuloiden, niin mulla on semmoinen epäilys, että Windows-softalle toi upservice on kuitenkin aika luontainen deployment-targetti, tai siis Windows-serverisoftalle nimenomaan.
Niin, jos puhutaan pilvestä siis.
Niin, niin.
Kyllä, kyllä.
Nimenomaan.
Joo. Hei, yksi kulma vielä tavallaan tähän on siis se, että sä aloitit puhumalla itse asiassa siitä verkkoinfrastruktuurista, ja silloin sä tavallaan lähit vähän niin kuin siitä ajatuksesta, että softan käyttöliittymä on TCP-IP-portti. Onko niin kuin konteilla tavallaan, meillähän on paljon erilaisia niin kuin containment-teknologioita, siis desktop-sovellusten paketointia erilaisiin sandboxeihin ja niin edelleen, mutta siis Docker-kontit keskittyy nyt niin kuin nimenomaan siis serverisovellusten paketointiin, eikö niin?
Mutta myöskin konsolisovellusten, if need be.
No niin, okei, konsolisovellusten, joo. Eli mulla voisi olla myös niin kuin tavallaan komentorivilta ajettava applikaatio. Mä voisin periaatteessa käynnistää kontia ja mennä sen sisälle konsoliin mouhuamaankin, jos mä haluan.
Joo, senkin voi kyllä tehdä. Ja siinä on se ero nyt sitten taas virtuaalikoneen siinä tuossa kohtaa, että, että se on tavallaan niin kuin tilapäinen se sun state, mikä siellä koneella on. Eli kun sä menet sinne Dockeriin touhuamaan asioita, niin sä voit muokata tiedostojärjestelmällä olevia asioita. Jos sä stoppaat ja starttaat uudestaan sen kontin, ne on edelleen siellä, mutta jos sä päädyt luomaan sen kontin uudestaan, niin ne tietenkään ei ole. Ja toi kuulostaa itsestäänselvyydeltä tietenkin sellainen, että jos sä vedät VMlle reimagen, niin eihän siellä nyt ole mitään sun tekstitiedostoja, mitä sä oot sinne käsin mennyt lisäämään jälkikäteen. Mutta se ei ole ehkä ihan niin ilmeistä, että kun sä touhut konttien kanssa, niin niitä siis tuhotaan ja luodaan uusiksi ihan koko ajan. Eli siis ne on sillä lailla se, mistä mä oon puhunut useampaan otteeseen, että ne on kevyt rakenne, niin ne on sillä lailla kevyt, että niihin ei tarvitse suhtautua semmoisena asiana, että tämä on aina olemassa, vaan sä oot ollut sellainen, että mä ajan tämän yhden komennon ja hups, sen jälkeen sitä konttia ei enää ole. Sulla saattaa siis olla sen kontin tarvitsemat tiedostot, se image, että seuraavan kerran, kun sä käynnistät sen saman jutun uudestaan, niin ei ladata taas sitä 8,7 gigaa verkosta, mutta sitä itse konttia semmoisena, kun se oli sen ajon päätteeksi, ei välttämättä enää ole. Eli jos se sun softa teki jotain muutoksia sinne tiedostojärjestelmälle, niin seuraavan kerran, kun se aloittaa, niin siellä ei olekaan niitä.
Aivan, aivan. Niin se on hyvin lyhytaikaista steittiä. Okei, hei. No miten jos Briteissä tämmöinen elektroniikkaharrastaja menee pubiin, niin mitä siinä on silloin paikalla? Se on tietysti kolvi ja pintti, mutta Laurilla onkin toisaalta pilvi ja kontti. Eli tässä oli kyllä muutama... Ei jätkä kestänyt. Ei, ääneen se ei revennyt. No niin, hyvä. Hei, Upservice tuli jo muutama viittaus.
En mä tiedä, sä oot nyt repeillyt, sä repeilit itse myös niin, sinne. Siis sä repeilit sille kouriin lanttia myöskin.
Aika nolla.
Nyt sä oot vetänyt kaksi hyvää läppää ja repeillyt itse. Se on jotenkin, se on ja se ei ole Jouni sun tapassa.
Ei niin.
Sulla ei ollut aikaa treenata himassa.
Mä nukuin tosi huonosti, se on mun selityksen.
Ja suoraan sanottuna se kouriin lanttia oli musta parempi.
Joo, no hei, mä oon pahoillani.
Tääkin oli hyvä.
Näitä tulee niin kuin lennosta, niin ne ei ole hyviä.
Me ollaan vaan Saken kanssa niin tonnin setelinä täällä, niin että Jouni ei kestä sitä.
Niin, se voi olla, joo. Joo, mutta tiedättekö, mitä yhteistä on siis Comptorilla ja japanilaisella bisnesmiehellä? Molemmat pyörii Saken varassa.
Nyt tuli mun mielestä kyllä aika asiaton viittaus johonkin tällaisiin menneisiin firmojen nimiin, mistä ei enää puhuta.
Todellakin, se on kuopattu se firma.
No, sattuneesta syystä.
Niin se
mä olin aikeessa sanoa jotain siitä, että meillä on ollut näitä Upservice-viittauksia. Tässä on
aika paljon.
Useampaan otteeseen, ja siis se on tietysti tavallaan aika luontevaa, että ne asiat, mistä me ollaan puhuttu, niin tällaiselle niin kuin pilviajassa touhuville ihmisille, ne on ollut niin kuin Upservicen käyttöä. Mutta puhutaan nyt sitten konteista ja pilvestä, koska kyllähän se on ihan fakta, että jos katsotaan Microsoftin viestintää, niin ne puhuu konteista hyvin paljon nimenomaan Azuren kontekstissa, niin no, missä me mennään?
No ehkä varmaan se, se kaikkein niin kuin isoin semmoinen kuuma peruna on varmaan tämä AKS, eli siis Azure Kubernetes Service, ja siinä tulikin jo heti nimessä semmoinen termi, mitä pitää ruveta avaamaan varmaan.
Azure.
Just näin. Mä epäilen, että tästä kuulijakunnasta ei ole kukaan vielä ennen siihen törmännyt. Sen sijaan Kubernetes on ihan tuttua huttua kaikille.
Borgin jatko.
Ok. Ennen kuin mennään siitä sen pidemmälle, niin voisi todeta nyt semmoisen seikan kuitenkin, että jos pyörittää Linux-softia Upservicen päällä, niin ne ainakin jos sä vedät tuolta Marketplaceista jonkun vaikka WordPressin, niin se itse asiassa pyörii konttina siellä. Eli siis se saattaa olla niin, että jotkut kuulijoista on saattanut niinku tietämättään tai silleen, niinku, että on vasta päätöksen tehtyään havainnut, että asia on näin, että päätynyt pyörittämään kontteja Azuressa.
Mutta on jo parhaita kontteja.
No,
jolle sä tiedät, että sä käytät sitä, niin se on parasta.
Joo, ja siis se on tavallaan se niin kuin kuluttajapuolen lupaus. Niin mä käytän kuluttaja tässä nyt aika heveissä lainausmerkeissä tietenkin. Mutta devaajapuolella se tarina ei ole ihan niin yksinkertaista. Kyllä sun ehkä pitää jotain tietääkin ennen kuin sä rupeat kontistaa juttuja.
Mutta siis Kubernetes on niin kuin Joo, sä saat selittää kyllä kohta, mikä on Kubernetes, mutta tavallaan niin kuin, jos me niin kuin lähdetään tavallaan puhumaan Kubernetesestä, niin sitten heti se niin kuin matokanisteri auki, ja siellä ruvetaan puhumaan kaikista, että no mikä se Kubernetes on, kun sanotaan, että se on orkestraattori, sitten ruvetaan puhumaan, että täällä on myös DCOS ja mitä kaikkea mahdollisia vaihtoehtoja täällä onkaan, eli tavallaan se on niin kuin iso kenttä. Sä mainitsit tuon upservicen, se on niinku ehkä paljon lähempänä tavallaan sitä ajatusta, että mulla on yksi softa, jonka mä paketoin mun omalla koneella ne kontekstit, ja nyt mä haluan pyörittää mun sählyjengin varauspalvelua Azuressa, niin mitä mulla on kontti? Voinko mä niinku heittää sen upservicen ja pyörittää sitä vaan siellä?
En ole kokeillut, mutta näin ymmärtääkseni on, koska siis siinä niin kun se esimerkiksi tämä aikaisemmin mainittu WordPressihän toimii tosiaan sillä tavalla, että siellä on ihan julkisessa konttirekisteryssä, eli siis, no rekisterikin on varmaan pariin otteeseen heitetty tässä, siis se on siis se ikään kuin, niin kuin julkinen varasto, jonne voi laittaa ne konttien määrittelyt ja niiden sisältämät tiedostot, josta sitten jengi voi niitä käyttää, niin sä voit vastaavasti sinne Docker-rekisteryyn työntää sen sun oman konttiimagen ja määrittelyn, ja sen jälkeen pointata sen upservicen silleen, että nykäsepä tuolta.
Okei, mutta siis toi toimii, jos mä tavallaan on rakentamassa jotain vaikka WordPressia tai jotain, kehittelen vaikka joku oman hienon open source-projekti, josta mä haluan sitten hostata instanssin, mutta sitten jos mä teen mun tavallaan firman oman sovelluksen, niin tavallaan mä haluaisin ehkä enemmänkin sen tyyppisen kokemuksen, että mä niin uploadaan zipin sinne, koska mulla ei ole niin tarkoitus välttämättä lähettää johonkin julkiseen palveluun, johonkin rekisteripalveluun sitä mun konttiimagea, vaan miten tämä toimii?
No se paketointiformaatti on semmoinen, että yleensä kun sä teet Docker-imagea, niin sä et itse asiassa näe sitä niin kuin, voisiko nyt sanoa fyysistä, sekin on ehkä vähän hassu ilmaisu, mutta siis sitä tiedostoa, mikä siitä syntyy, mikä siis sisältää kaiken sen, mitä se image sitten lopulta tulee sisältämään, mutta sen saa sieltä kyllä ulos, eli siis sä saat, no se tulee tarpallona, eli siis getsipattuna tar-arkistona, ja silloinhan sen voi uploadata jonnekin. Toistaiseksi mä en ainakaan tiedä, että missään olisi sellaista käyttöliittymää, jonne sä voisit vaan pudottaa sellaisen chipin. Eli se vähän riippuu siitä, että mitä sä nyt aiot tuolla takaa.
Ehkä mä aion takaa sitä, että kun mä saan iteroitua mun useita hankalia dependensyjä sisältävän vanhan PHP-softani mun työasemalla, niin sellaiseen pakettiin, nyt mä uskon, että se toimii, mä bildaan siitä konttiimagen mun omalla koneella, niin miten mä saan sen pyörimään upserviceen?
Ilman, että
mä julkaisen sen koko maailmalle, koska mä todellakaan haluan näyttää koko maailmalle, että millaisia PHP-tunkkeja mä teen.
Kukapa niitä nyt haluaisi näyttää? Eikö siitä tule jotain sakkojakin?
Se on salainen sivusto kuukausimaksulla, missä ne näyttää.
No, mutta salainen sivusto on hyvä termi heittää tähän kohtaan, koska siis kyllähän siinä, missä Docker-rekisteri on julkinen, niin tokihan nyt sellaisen saa tehtyä myös privaatin. Ja Azuren kontekstissahan se on sitten tämä ACR, eli Azure Container Registry. Eli sinne sä saat laitettua sun omat konttiimaget, laitettua ne autentikaation taakse. Sinne saa Azure AD:lla suojatun kirjautumisen. Ja
sitkö upservice voi viitata sinne?
Oletettavasti. Nyt mennään taas sellaisiin asioihin, mistä mä en niin tarkalleen tiedä, mutta en mä näe mitään syytä, miksi ei näin olisi. Tai jos ei ole, niin sitten on ehkä aika laittaa Microsoftille palautetta.
Ehkä me siirrytään nyt tuohon, koska musta Lauri näytti siltä, että hän haluaisi hirveästi kertoa, kuinka kiva on työskennellä Kubernetesen kanssa ja mikä se on.
Joo, se on varmasti aiheellista, koska siis se on niin kuin tavallaan selvää, että upservice, ja siis nehän on ollut ne konttifiaturit upservicessa, niin kuin previewissa iät ja ajat, ja ne on nyt niin kuin Linuxin osalta mun mielestä ei se ole enää previewissa, eli tavallaan me ollaan niin kuin upservicenkin osalta menossa eteenpäin, mutta varmaan se on ihan totta, että jos sä oot oikeasti olevinas kova konttijätkä, niin sit sä oot niin kuin jollain tavalla kiinnostunut siitä Kubernetesestä, niin anna palaa.
No joo, okei.
Miksi Kubernetes? Niin kontit on näin hyviä, mitä nyt on kuultu. Miksi me halutaan tuommoinen toinen hirviö?
Niin, tai siis en mä tiedä, pitäisikö meidän vähän jotain avata sitä, että mikä se nyt itse asiassa on.
Niin, just näin. Mikä sen tarkoitus on? Miksi?
No siis, nyt mennään sitten siihen niin, että kun sä ajat yksittäistä softaa, niin jos sä otat nyt vaikka, teet sen sählyjoukkueen varausjärjestelmän ja heität sen tuonne pyörimään jonnekin serverille, niin se on ihan ok, mutta siinä vaiheessa, kun sä rupeat tekemään jotain bisneskriittistä, niin yleisesti ottaen on näin, että sä haluat sen nyt vähintäänkin kahdentaa. Ja kontithan on sinne hirveän kiitollinen juttu, niin että ne on tosi helppo kahdentaa, kun sä sanot vaan, että sä laitat sen kahteen paikkaan pyörimään, sehän on se sama kontti, hitto vie. Ei tarvitse konfiguroidakaan kauheasti mitään, kun se kulkee siinä sen konttiimagen mukana suurin osa siitä kamasta, mitä siihen tarvitaan. Mutta tota, kun sun ympäristö käy vähän monimutkaisemmaksi, alkaa olla niitä liikkuvia osia enemmän, niin se aika äkkiä tulee eteen sen, että olisi kauhean kiva, jos joku osa sitä olisi jotenkin vähän niin kuin automatisoitua. Ja erityisesti näin, että jos sä nyt vaikka kahdennat sen sun varausjärjestelmän sillä, niin että sä otat kaksi virtuaalikonetta ja heität niin kuin kahdelle eri koneelle saman kontin pyörimään, niin okei, se toimii, mutta mitä sitten, jos toinen niistä menee nurin? Toinen niistä on nurin, okei, sä et välttämättä saanut sitä hälytystä, sitten tulee vielä joku patch Tuesday ja vetää sen toisenkin silleen niin kuin sopivasti juntturaa. Niin tota.
Mutta onko siinä joku load balanceri sitten, että sä oot kahdentanut ne silleen, että jengi menee niin kuin vuorotellen niihin vai?
Onhan siinä oltava, tietenkin.
Ja ilman Kubernetesta, että sä saat sen tehtyä vaan konteella.
No siis konteella, jos sä teet sen, niin sit sun täytyy tehdä itse se load balancerkin. Mutta hei, arvaa mitä, se voi tehdä kontilla.
Ihan totta, se ei ole mikään oma työkalunsa. Mutta se, että sä laitat kaksi konttia, niin niillä on eri urlit käytännössä. Sit sun tarvitsee, nyt sä lähestyt tätä liimaa, jota tarvitaan sinne väleihin.
Just näin, joo, kyllä. Ja Kubernetes on sitä liimaa, mutta sitä liimaa on sitten kyllä koko ämpärillinen siinä. Et siinä on tota, vähän tekemistä, kun sitä rupeaa ottaa haltuun. Kaikkea ei saa kerralla haisteltua edes.
Vaikka kuinka haluaisi, mutta siis jos on niin kuin passio näitä liimahaastelija.
Kubernetes niin paljon liimaa, että et saa haisteltua sitä kerralla.
Ämpärillinen liimaa.
Kyllä.
Aika hyvä.
No ei paha ollenkaan.
Mä luulen, että tällä menolla tämä niin kuin konttiteknologia on myyty aika hyvin tälle Suomen
kenolle. Siis ihan oikeasti mä tulin tänne sillä tavalla, että mä ajattelin, että juman kautta nyt tänään. Mutta mä saan oikeutuksen konteille ja mulla on niin kuin, ei, pikemminkin mä oon menossa ostaa käyttää tämän jälkeen.
No niin hei nyt, hei. Siis implied on niin kuin selvää se, että Kubernetes hoitaa sen, että mä haluan klusteroida mun kontit. Se niin kuin load balancei liikennettä, eikö niin?
Joo, se tekee muun muassa sitä.
No niin, mitäs kaikkea muuta se tekee?
No se hoitaa nyt esimerkiksi sen, että jos sun deploymentissa on määritelty se, että se on kahdennettuna, ja sun Kubernetes-klusterissa, jonka määrittelyyn voidaan palata kohta, jos niin halutaan, on tota, useampi virtuaalikone. Sitten jos yksi niistä kyykkää ja se sattuu olemaan just semmoinen, missä oli niin kuin ajossa toinen niistä sun konteista, niin se huomaa sen ja heittää sen pyörimään jollekin uudelle koneelle. Ja
mä rupesin heti, niin okei, mun Kubernetekseen mä oon konfiguroinut, että mulla on kolme konetta.
Yes.
Ja kahdesta niistä pyörii tää softa. Mm-hmm. Ja nyt yksi kone kyykkää. Mm-hmm. Saako se Kube sen tiedon, että se kone kyykkää vai että se kontti, se softa kyykkää?
No nyt riippuu siitä, että puhutaanko me Kubernetesestä vai puhutaanko me nimenomaan tästä Azuren AKS-palvelusta.
Mahtavaa, kerro ero.
No erohan on siis siinä, että siis Azure Kubernetes Service on semmoinen palvelu, joka hoitaa sulle Kubernetes-ympäristön ja se hoitaa myös sen, että siellä on riittävästi koneita, jotka pystyy pyörittämään sen sun kuorman. Eli se pystyy tekemään semmoisia juttuja, just, että jos pitää patchata esimerkiksi sitä Base OS jollakin tavalla, niin se voi nostaa sulle esimerkiksi niin kuin uuden virtuaalikoneen pystyy sinne klusteriin ilman, että sun tarvii siitä tietää ja sitten se voi vetää toisen nurin siinä kohtaa, kun se
on patchattu.
Niin, ja kun se tai siis silleen, että kun sulla on patchaamaton kone, jossa pyörii jotain kuormaa, niin se voi nostaa uuden koneen pystyyn, siirtää ne kuormat sinne uudelle koneelle ja sitten vetää alas sen toisen. Ja sittenhän sen ei itse asiassa välttämättä tarvitse edes palauttaa sitä samaa konetta sulle. Niin kuin, how would you know, koska se on vaan niin kuin semmoinen abstrakti komputeresurssi.
Okei, ja AKS tarjoaa sen klusterin ilman, että mun täytyy välittää. Ja AKS nyt sitten, jos mulla on peruskuberneetteksi määritelty kolme konetta, niin AKS mulla on vaan määritelty, että sen verran koneita, että tämä mun tunkki pyörii.
Mm, tai siis kyllä sillekin määritellään, että sä haluat, että sulla on kolme konetta, mutta että sun ei tarvitse itse hoitaa sitä, niitä kolmea konetta, niin kuin, että ne on olemassa.
Just näin.
AKS huolehtii siitä, että sulla on ne tavallaan ne niin kuin bare metal, jos nykyään enää voi puhua sellaisella termeillä, että sellaiset resurssit siihen.
Se ei sillä tavalla, siis se on sovelluksen näkökulmasta silleen aika niin kuin amorfista, itsestään hoituvaa, töpselistä tulevaa tämä niin kuin kapasiteetti, että jos sovellus haluaa, että hänestä pyörii 4 instanssia, niin hänestä pyörii 4 instanssia ja AKS päättää, missä ne pyörii, mutta se on kuitenkin sillä tavalla niin kuin tiukasti resurssiohjattua, että sä valitset jollain sliderilla, että nyt mä käytän tällä hetkellä 3 konetta, tai nyt mä käytän 7 konetta.
Joo, kyllä näin on.
Eli jos mietitään tämmöistä niin kuin autoscale-juttua, että nyt tulee niin kuin, nyt oli mainos, jossa tulee himmeä piikki käyttäjiä, ja meillä on määritelty nyt sitten joko, mä oon itse pystytänyt klusterin ja sinne Kuberneteksen, tai Azuren ollessa käytössä, niin mulla voi olla tämä AKS, eli tämä, että Microsoft ylläpitää mun klusteria mulle, että mun ei ole tarvinnut itse pystyttää sitä, niin kummassakaan keississä onko semmoista mekanismia, tämmöistä autoscalea, että hei, että nyt niin kuin rauta vaan loppu keske, että me voidaan laittaa lisää kontteja pyöriin tänne, mutta meidän nyt kuorma ylittää sen raudan, mitä meillä on. Mitä sitten tapahtuu? Mitä sitten voi tehdä?
Mun mielestä ton tason automatiikkaan en ole ainakaan törmännyt, että sille, että se että infrastruktuuri osaisi suoraan adaptoida tuohon. Tässä nyt tullaan sitten siihen, että tämä eroaa just esimerkiksi paljon puhutusta upservicesta sillä tasolla, niin että kun tämä on niin kuin yleiskäyttöisempi, niin se tarkoittaa sitä myös, että se ei myöskään sitten ymmärrä sun sovelluksen tarpeita ihan samalla tavalla.
Toi on aika iso ero esimerkiksi Service Fabriciin.
Ja tuohon vertailuun meidän pitää varmaan kohteen porautua, mutta siis kuitenkin niin, että siis AKS:n virtuaalikoneet, missä se klusteri pyörii, niin ne on sellaisia koneita, joiden patchaamista mun ei tarvitse miettiä, joiden niin kuin maintenance-sykliä mun ei tarvitse miettiä, joiden turvallisuutta mun ei tarvitse miettiä.
Näin.
Yes. Eli se puoli on ikään kuin hoidettu automaattisesti. No,
mennäänkö okay. Siihen kubeen vielä takaisin, koska se Kubernetes jäi vähän.
Mennään juuri siihen. Eli tavallaan nyt, sit se, niin kuin, nyt sä sanot, että Kubernetes on tämmöinen maaginen ympäristö, niin miten mä niin kuin asennan Kubernetesia mun softan pyörimään? Miten se niin kuin toimii? Mikä se asia itse asiassa oikeasti on? Siis onko sillä Kubernetes-klusterilla niin kuin yksi hostname, jonka alle niin kuin mä voin exposata palveluita vai IP-osoite, vai miten se niin kuin tapahtuu asiat?
Kaikkia noita ja sitten vähän enemmän.
No niin.
Tai siis ei ole yhtä hostnamea, vaan siis sä voit määritellä niitä sille klusterille voidaan määritellä niin, kuin, no, niin paljon IP:tä, kun sä nyt Azuresta saat irti. Eli nehän nyt ei ihan määrättömästi sulle anna niitä.
En mä tiedä yhtään. Toi oli vitsi.
Mä luulen, että se on itse asiassa niin kuin ilman, jos et sä erikseen pyydä, että ne nostaa rajoituksia, se on jotain luokkaa parikymmentä, minkä sä saat per subscription noita julkisia IP-osoitteita. Mutta siis Kubernetekselle voi määritellä tällaisia NS-ingressejä, eli siis no, sisäänkäyntejä. Ja sisäänkäynteille voi määritellä IP-osoitteita, jotka on sitten sun joko niin kuin dynaamisesti allokoituja tai sitten Azuresta varattuja staattisia IP-osoitteita. Ja niihin nyt voi mäpätä hostnameja sitten ihan perus DNS-konventioilla.
Okei. Okay. Ja sitten mä voin siellä Kubernetesin sisällä sanoa, että kun mun sählyjengi.fi:hin tulee requesti, niin sitten ohjaa se tämmöiselle kontille vai?
Joo, tai se oikeastaan todennäköisemmin sä sanot silleen niin, että se ohjaa tällaiselle serviselle. Eli service on Kubernetes-terminologiassa vähän semmoinen niin kuin kokoelmakontteja, jotka tarjoaa yhden jonkun palvelukokonaisuuden. Eli sä voit sanoa, että se menee tälle sun sählyjengi-serviselle, ja alkuvaiheessa voi olla niin, että siellä taustalla on vain yksi kontti, joka pyörittää sitä softaa.
Mutta siellä voi myös olla se samasta kontista useampi instanssi. Vai?
Kyllä, ja sitten se tekee jonkinnäköistä round-robin load-balansointia niiden välillä.
Just, okei. Okay. Ja valvooko se Kubernetes sitten näiden mun konttien hyvinvointia siltä tavalla, että jos joku niistä nyt päättää esimerkiksi jumahtaa ikuiseen loopiin eikä enää vastaanota pyyntöjä, niin sitten jotain tapahtuu?
Sen saa valvomaan aika helpostikin noissa perustempleiteissä on aika usein määritelty tämmöinen readiness probe ja liveness probe, eli kun se lähtee käyntiin, niin se voi tsekata jotain, esimerkiksi sun HTTP endpointtia sillä, että joko se vastaa sieltä ennen kuin se nostaa sen rotaatioon, eli siis tässä puhutaan nyt sitten semmoisesta tilanteesta, jossa sä haluat vaikkapa päivittää sitä, niin päivitys tehdään sillä tavalla, niin että sinne luodaan uusi kontti, ja sen jälkeen kun se alkaa olla pydessä, niin sitten liikenne reititetään sinne, ja sitten se vanhan kontti voi heittää menemään. Ja sitten tämä liveness probe on niin kuin vastaava asia, mitä se vaan tarkistelee tasaisin väliajoin, että jos se vastailee sieltä jotain järkevää, ei tule jotain error statuskoodia, niin sitten se pitää tilannetta sellaisena, että nyt sun softa on kondiksessa.
Kuinka paljon tässä on tätä maailmaa, jonka mä näen infratunkkauksena, eli tätä niin kuin networking-työtä, että kuvitellaan, että meillä on tiedätkö, modulaarinen monoliitti, joka on hajautettu ahniin seksikkääksi mikropalveluksi.
Ja meillä on monoliitti, joka on hajautettu mikropalvelu. Niin, siinä on aikamoinen niin
elinkaari
yhdessä ilmassa.
Kyllä, ja sitten siinä samalla, kun se on hajautettu, niin on päätetty, että lähdetään kontteihin, jee, mennään kontteihin. Ja sitten niin huomataan, että okei, tämä kommunikointi tapahtuu vaikka HTTP, että ne keskustelee keskenänsä nämä eri toi bounded kontekstit sitten, tai eri osa-alueet, eri moduulit HTTP:llä, ja sitten sä laitat sinne Kubernetesen tai muuta, ja niin kuin, millainen löytää toisensa ja kuinka paljon se joudut tekemään niin kuin näitä DNS-konventioita ja kuinka paljon se joudut tekemään niin kuin reverse-proxyä ja paljonko se joudut välittämään siitä sun niin kuin network-topologiasta?
No nyt mennään taas sinne konsulttivastausten avaruuteen, mutta sun esimerkki kuulosti.
0-10.
Joo, 3. Se joudut tekemään niitä tasan 3.
Ei paha. Mä odotin 6.
Tuossa sun esimerkissä oli siis semmoinen, että sulla on mikropalveluita, jotka juttelee keskenään. Jos sä et halua nyt introdusoida siihen väliin mitään API-managementtia tai sen tyyppisiä asioita, niillä palveluilla siellä Kubernetesin sisällä on nimet toisilleen. Siellä on, ja itse asiassa Dockerissa on jo oma DNS, eli kontit pystyy viittaamaan toisiinsa nimillä. Ja tota, ne nimet on siis ikään kuin se servisen nimi, minkä sä oot antanut silloin, kun sä teet sen asennuksen. Eli jos sulla nyt on vaikka, tota, sanotaan, että sulla on sählyjengin kalenteripalvelu on yksi osa siellä, ja sitten tota, toinen osuus on vaikkapa nyt
rosteri.
No rosteri vaikka näin. Niin tota, jos nyt kalenteri haluaa kysyä rosterilta jotakin, niin sä voit viitata siihen vaan sen rosterin nimellä silleen, että tämän palvelun nimi on nyt rosteri.
Ja tota, se HTTP endpointti.
Niin, se osaa reitittää sen liikenteen kyllä niin kuin ihan niiden nimien perusteella. Eli siinä ei ihan hirveästi ole konfigurointia.
Okay.
Mutta sitten toisaalta, jos taas haluaa, niin kyllähän toisaalta tehtyä aika monimutkaisiakin juttuja. Ihan pelkällä Dockerillakin saa jo tehtyä. Tota, mä oikeastaan läksin vähän silleen all in tähän juttuun yhden sellaisen niin kuin legacy-projektin kanssa, mikä oli muuten just näitä tällaisia PHP-tunkkeja, joita ei sovi vilautella ihan kenelle sattuu.
Ja tota, salasana show notesissa.
Mä kerkesin tota, semmoisessa niin kuin pienessä projektipyräyksessä tota, suurimman osan siitä porttaamaan .NET Corelle, ja mä olin hirveän tyytyväinen itteeni, kunnes mä totesin, että ei perhana, tässä on tämä yksi osuus, mitä mä en millään ehdi, mutta tämä toimii vielä täällä vanhassa, tämä PHP-softa, että niin kuin, et ei ole mikään pakko uudistaa kaikkea. Sitten mä sain sellaisen älyväläyksen, että no hitto, mähän voin kontittaa kaiken mahdollisen maan ja taivaan väliltä, ja rakensin sellaisen ympäristön, missä on yhdellä virtuaalikoneella sekä niin kuin tuotanto- että testiympäristö, eli siis lukuun ottamatta sitä yhtä edessä olevaa load balanceria, niin kaikki on kahdennettuna vielä. Ja siellä on siis MySQL-tietokanta, Solar-hakuengine, Apache PHP, semmoinen niin kuin backend-konfiguraatio kautta niin kuin hallintasovellus, ja sitten vielä ASP.NET Core-tunkki. Ja siinä saa jo vähän tehdä sit sitä verkonhallintaakin silleen, että nämä niin kuin tuotanto- ja testiympäristö eriytetään toisistaan, mutta sitten se load balancer näkee ne molemmat, että se voi niin kuin ton, tota host headerin perusteella päättää, että kumpaan se heittää sen liikenteen.
Ja yhdellä VM:llä.
Yhdellä VM:llä.
Sä oot jollain tavalla saastunut sitten viime näkemättä.
Sä oot
mennyt väärään sun, Lauri. Sä olit niin ihana ja viaton. Mitä on tapahtunut?
Siis oikea termihän on iastunut.
No siis, no, en haluaisi sanoa. Hertti.
Joo, mutta siis mun pointti tässä kaikessa on tietysti
mutta siis aika powerful. Sillä niin. Jos miettii sitä, mitä niin. Sä pystyt tekemään, niin aika, niinku, aika ilmaisuvoimainen syntaksi.
Just näin. Että sillä pystyy tekemään kaiken näköisiä juttuja. Että mullakin on niinku ajatuksena sen, että mä pääsen sitten PHP.
Kelle sä siirrät on sitten niinku ylläpidettäväksi? No, ihan vaan siis tällä, jos miettii.
No siis ensinnäkin mä yritän...
Jounihan eksyy siihen ekaan etkeserviseen ja tipahtaa.
Mä yritän päästä siitä PHP-tunkista ensin eroa, että se yksinkertaistaa asioita vähän, koska siis tossahan on paitsi host headerin mukaan tehty asioita, niin sitten mä oon vielä sen urliavaruuden mukaan siinä load balancerissa jakanut, niin että osa menee tolle backendille ja osa tälle toiselle backendille.
Mutta mikä ongelma, kun sä voit koodaa se load balancerin itse?
Näin juuri. Joo, ja siis toi ei ole tota, niin kuin kokonaisuutena, se ei ole ylläpidettävimmästä päästä tietenkään, mutta siinä on se pointti. Siis toi kuulostaa paljon monimutkaisemmalta kuin mitä se on, koska Joo. Siinä vaiheessa, kun me tota, pystytään ottaa se seuraava steppi siinä, että me eliminoidaan se PHP-tunkki sieltä kokonaan, ja siis mikä ihana sanankäänne, eliminoidaan se PHP-tunkki, niin sen jälkeen siellä on näitä frontend web-sovelluksia vain yksi kappale.
Ja konsulttina tuo arkkitehtuuri on kiva piirtää, koska sä pidät niinku deployment-arkkitehtuurin. Se on yksi laatikko. Sitten sen tulee kaikki nuolet ja kaikki käyttäjät.
Siis mä piirrän tämän aina sillä kaveatilla, että kids don't try this at home, we're professionals. En mä missään tapauksessa tuollaista suosittelisi kovin yleiseksi ratkaisuksi, mutta siinä on se, että jos sulla on rajalliset resurssit ja tulee sellainen eteen, että sä et ehdi tekemään esimerkiksi kaikkea, niin sitä pystyy...
Sitten sä haluat modularisoida kuitenkin, että sä haluat refaktorilla tietyn osan uudempaa, mutta sulla on tosi vanhaa legacyä.
Näin justiin.
Niin silloin, mä itse asiassa allekirjoitan ton, koska
niin toi on... Se antaa sulle mahdollisuuden sellaisen asteittaiseen. Plus, että tässä tuli itse asiassa, kun mä nyt luettelin näitä eri palasia, niin tässä tuli eteen semmoinen, mitä me niinku noiden app-serviseiden ja tällaisten kanssa aika harvoin oikeastaan mietitään, on se, että mitäs, jos sä haluaisit käyttää jotain dependencyä, jota sulle ei ole helposti esimerkiksi passina saatavilla. No nyt esimerkiksi Azure Search on olemassa, mutta että jos sä oot kirjoittanut jo koodia, joka tykkää käyttää sitä Solaria, niin nyt sä saat sen Solarin konttina pyörimään ihan silleen niin, että se menee sille, että sä annat sille vaan niin kuin, että täältä löytyy sun konfiguraatiot ja tuossa löytyy pätkä levyä, mitä sä voit käyttää siihen, että persistoidaan se indeksi.
Mm.
Ja sit sä saat sen Solarin pyörimään sinne viereen.
Toi on aika makeeta. Ja mä haluan kysyä kysymyksen, mikä niinku yrittää nitottaa putkeen niinku mun näkökulmasta. Mutta sitä ennen, niin onks tää nyt sitten, hei kontit, sit mä opiskelen tämän Kubernetes-työkalun, että ne keskustelee keskenänsä ja löytää toisensa ja katsoo, että onks joku rikki ja tälleen pollaa healthia ja muuta tämmöistä, ja Kube hoitaa sen. Oliko se siinä, onks mä sit ready set go, mä enää tarvi mitään muita libbejä tai työkaluja siihen, että se on niinku järkevä kokonaisuus, jos mulla on useampia kontteja yhdessä sovelluksessa.
No sittenhän se softa on jo koodattu, kun sä osaat noin pari infrapalasta. Mä en ole ihan varma, niin kuin, mikä ton sun kysymyksen skouppi on siis.
No onko sä käyttänyt jotain muita kuin näitä kontteja, missä sun sovellukset on jätetty, ne imaget ja muuta, ja Gube, onko sä tarvinnut jotain muita työkaluja niin kuin joidenkin ongelmien ratkomiseen?
Tarvinnut on ehkä väärä sana. Käyttänyt silti oikeampi.
Anna nyt se lista vaan.
Okei, sori, älä nyt suutu. Siis varmaan siis näiden jo mainittujen lisäksi ensimmäinen, mihin törmää, on sen nimi niin kuin Helm. Eli siis Helm on sellainen asia.
Se on linnoitus, missä joo. Gimli ja Legolas kilpailee.
Kyllä, kyllä.
Örkkien tapoista.
Se on juurikin se paikka.
Okei.
Niin,
mä oon in tässä.
Se on siis semmoinen kahdesta komponentista koostuva härveli, joka kun me ollaan ensin paketoitu meidän softa ja tehty siitä tuollainen Docker-kontti, niin sitten me konfataan meidän infrastruktuuri silleen, että me mietitään se, että miten tämä niinku Kubernetes-puoli hoidetaan, niin sittenhän me tietenkin paketoidaan se meidän infrastruktuurikin, koska muuten asiat olisi ihan liian yksinkertaisia.
Infrastructure as a code.
Joo.
Ajattelutavallako.
Niin. Eli siis tällä Helmillä pystyy tekemään sitten taas niin, että sä pystyt niinku meneen tavallaan niinku yhden abstraktiotason ylöspäin ja sanomaan, että määritellään tämmöinen valmiiksi paketoitu kokonaisuus, jossa on niin kuin Kubernetes-konfiguraatio plus se määrittely siitä, että mitä imagea me siellä ajetaan. Eli sieltä tulee tavallaan semmoinen, jos mä nyt...
Eli testiympäristö kokonaisuudessaan.
No esimerkiksi
ja
niin
tuotantoympäristö
tehdä.
Kokonaisuudessa. Esimerkiksi... Eli vähän niin kuin Azure ja Army template ja näin, miten niitä
joo,
käytetään.
Joo, se on taas niin kuin tavallaan, tämä niin kuin ehkä tavallaan tuo peliin vähän niin kuin tällaisia uusia välikerroksia, mitä me ei ole välttämättä totuttu kauheasti ajattelemaan. Mutta se on mun mielestä se on vähän samantyyppinen asia kuin Army templateit. Nyt se riippuu tosi paljon siitä sovelluskokonaisuudesta, että haluaako sitä käyttää sillä tavalla, että sä teet sillä koko ympäristön. Sä voit tosiaan tehdä niin. Sitten toisaalta, jos sulla on mikropalveluympäristö, jossa sä ajattelet silleen, että sä haluat nimenomaan niin kuin pitää sen mahdollisuuden esimerkiksi niin kuin versioida niitä tai deployata rinnakkain useita versioita, niin sitten sä ehkä haluat ennemmin tehdä niin, että sulla on niitä konfiguraatioita niin kuin useampia ja sitten sä vaan sanot sille sun ympäristölle, että asennappas nyt tästä mun rosteripalvelusta versio 1.1, asennetaan se tuohon rinnalle. Ei kun hetkinen, tämä olikin vaan minor version bumpi, tehdäänkin sittenkin rolling upgrade.
Mm. Ja onko se Helmi nyt sitten, joka jeesaa tuossa?
Joo.
Ja totta kai sä haluat, jos mikropalveluarkkitehtuuria rakennat, niin haluat, että sä pystyt vetämään siihen versioon rinnalle tai rolling upgrade.
Just näin. Just
ja onko se nyt sitten rolling upgrade capability, niin Kubernetes tarjoaa nyt sitten sen?
Joo, siis se pohjautuu kaikki siihen, mitä Kubernetes jo osaa, mutta et Helmissä sitä on ehkä paketoitu vähän sellaiseen muotoon, että sieltä tulee niin kuin, sä saat sillä esimerkiksi valmiit templateit sille, niin että sä saat tehtyä sen Kubernetes deploymentin. Eli sä voit lähestyä tuota asiaa joko sillä tavalla, niin että sä rupeat niin kuin käsin editoimaan jotain YAML-markappia ja sanoo silleen, niin kuin, että okei, tällä tehdään nyt tämä mun ajossa oleva Kubernetes-podi, eli podi on siis se yksikkö Kubernetesessä, johon paketoidaan yksi kontti. Mm. Tai sitten sä voit tehdä niin kun sieltä kulmasta, että sä sanoit, että Helm create jotain, jonka jälkeen sulle syntyy valmiit templateit, joka on muuten vähän perversisti tällaista Go-template-kieltä, että jos on Go-la jotain koodannut, niin näyttää ehkä tutulta. Ja
paremmin Go kuin luo.
Ja sitten sä pystyt siellä niin kun, tavallaan niin kun saat se valmiin pohja, johon sä pystyt niin kun pikkusen kustomoimaan sitä sillä, että okei, käytetään imagea, okei, tässä me ei ikinä tarvita ton tyyppisiä resursseja. Nyt ei oikeastaan kauhean hyvää esimerkkiä keksi tähän, että mitä sellaisia resursseja sieltä tulisi, mutta siis se määrittelee sulle sen niin kuin ingressin, eli että mitä kautta sinne klusteriin tullaan sisään, kun sä halutaan käyttää sitä sun palvelua, sitten sen deploymentin, eli mitä asioita pitää tietää siitä ympäristöstä, että voidaan tehdä se asennus, ja sitten se, että minkä tyyppinen se yksittäinen instanssi siitä on.
Eli voiko niin kuin sanoa, että Helm chartti on vähän niin kuin ARM-templeitti Kubernetesin sisälmyksille?
Joo, toi on musta ihan hyvä vertaus.
Ja aika selkeä mun mielestä, miksi toi Helmi on niin kuin hyvä Helmi.
Aika Helmi-läppä.
Casual.
Joo.
Oliko siinä, onko tää se triumviraatti, Dockerin kupe Helmi, mikä on niin kuin, mikä matchaa aika monen ongelmaan? Onko sä vielä joutunut törmään johonkin, eikö siis anteeksi saanut törmätä johonkin, mitä sä oot päässyt opiskelemaan no viikonlopun ihanat tunnit?
Näillä mä oon pärjännyt aika hyvin. Ja tässä on tietysti se, että tämä ylipäätään tällainen ajattelu, että jaetaan tosi pieniin osiin ja tehdään niistä tälleen erikseen deployattavia, niin se on niin kuin pikkusen ehkä uutta tällä meidän pelikentällä, kun me ollaan tehty niin kuin tosi paljon tällaista business-softaa, jotka monesti tapaa olla vähän sellaisia monoliittisia. Ja ei siinä mitään vikaa, siis sehän on niin kuin silleen, usein se on vastuullisinta rahan käyttöä sen, että tekee niitä monoliitteja. Mutta totona, niin siinä tulee, niin kun, siis se oppimiskäyrä on joskus vähän jyrkänpuoleinen, kun noita eri palasia tulee tosi monta. Ja niin kuin mä alkuun sanoin, että mä oon tosi hyvä tekemään virheitä, niin mä yleensä siis, mä lähden aina uimaan vähän vastavirtaa ja teen kaikkea vähän silleen niin kuin hankalammin kuin mitä pitäisi. Noista on kuitenkin aika hyvät esimerkit.
Ymmärrän, miksi tykkäät konteista.
Ouch, ouch, ouch. Sick burn.
Badam-tsh. Mä lähden himeen. Tai niin kuin Jouni sanoi aikaisemmin, imetään tietoa haastateltavalta. Se ei muuten tullut vissiin, mikki ei ollut päällä silloin, kun sanoit, okei.
Okay. Hyvä, että sait sen
leikkaat sitä. Tämän voikin leikata. Okei, no jos nyt saanko mä nyt niin kuin maalata, jos mä lähden nyt, niin kuin, nyt on juteltu tästä niin kuin paasista ja muusta, ja okei, ymmärrän, jos ei halua opiskella paassikomponentteja, tai vaan sanotaan nyt, että sä teet kontteja ja haluat juttelemaan HTTP:llä, etkä halua tehdä viestijonoa, ajattelin, että no en varmaan käytä Azure Service Passia, kun joudun opiskelemaan, millään mä niin kuin abandonaan ja kompliittaan näitä messakeja, vaan mä koodaan semmoisen itse kontilla.
Paljon yksinkertaisempaa.
Niin, mutta onko se vastuullista rahankäyttöä, se on sitten taas kysymys, se opiskelu voi olla nopeampaa, varsinkin jos tarvitaan featureita tulevaisuudessa. Anywho, Paasissa on paljon featureita, paljon tuotteita, se, että sä opiskelet niistä sen kolme, mitkä sä ajattelet, että ratkaisin sun ongelma, valitset niistä sen parhaan, niin johan se overheadia tavallansa. Kontissa, niin jos sä tavallaan tiedät, että näin mä teen näitä perusjuttuja, niin ei tarvitse opiskella, niin joo, se on hyvä. Mutta sitten tulee tuota networkingia ja mä näen, että se on niinku vähän huono. Konteissa se on tosi hyvä, mitä hän sanoi, että jos sulla on joku vanha, niin kuin joku vanha juttu PHP tai jotain, sä haluat lift and shiftää sen pilveen osittain tai kokonaan, niin siihen toi kuulostaa niin kuin ihan täydelliseltä työkalulta, että jos on yhtään mitään vanhaa. Mutta okei, miten se tämä skenaario, että rakennetaan scratchista greenfieldiin jotain uutta ja sä voit mennä paassiin tai sä voit mennä kontteihin ja asiakasta ei niin pelota se, että pitäisi valita kontit sen takia, että niiden pitää pyöriä kaikissa maailman pilvissä. Eli sehän on taas konteille hyvä syy valita, että hei, että pakko päästä Azuresta Amazonista, Herokuun, mä en tiedä pyöriä kontit Herokuussa, mutta Googleen tai muualle tavallaan, sit se on niinku fine. Mutta jos ei toi ole pelko, niin okei. Sit sä voit kehitystiimissä, jos sä vaikka Lauri teet ekan ympäristön, ensimmäisen imagen ja kontin ja jaat sen mulle, niin mulle tulee se ympäristö valmiina. Mutta jos me ei halua tehdä silleen, vaan mä haetaan omalle koneelle, checkoutetaan kitistä koodit ja koodataan ja sitten laitetaan ne johonkin toi DevOps-työkalu, joka tekee sitä sen CI/CD-pipeline ja publissaa sinne testiympäristöön. Ja jos se testiympäristö on sitten paassia tai sitten ne on kontteja, jos se on paasseja, niin sun ei ole tarvinnut määritellä niin paljon kuin kontteja, mutta sen tietysti täytyy opiskella ne paassityökalut. Ja sitten ne vaan pyörii siellä. Ja sitten paassissa on semmoisia asioita, niin kuin identiteettitukia ja niin kuin autoscalingia ja tämmöisiä juttuja, mitkä on niin kuin asioita, mitkä konteissa saattaa ehkä vaatia vähän enemmän duunia. Niin miten sä niin kuin kommentoit tätä? Koska jotenkin mun on niin kuin vaikea nähdä tässä uuden tekemisen skenaariossa, että kontit olisi himmeenä paassia parempi. Onhan siellä tuota flavoria on niin kuin vähän erilaista.
Joo, mä oon vaihtelevalla skeptisyydellä suhtautunut noihin paassiplatformeihin itse sille, että mehän ollaan tehty vuosikaudet upservicen päälle kaikennäköisiä asioita. Ei
ja sitä ennen cloudservicen päälle.
Ja cloudservicen päälle, ja mun mielestä ne on ollut ihan niin kuin hyviä juttuja.
Paitsi silleen, cloudservice.
Niin.
jonka ei mulla ole vaan toimi.
Ihan hyvä.
No siis tietyn tyyppisiin asioihin vähän niin kuin ainoa käytännöllinen vaihtoehto silloin niin. Aikanaan, niin kyllä niin kuin se oli silleen käytännön pakosta hyväksyttävä. Mutta mä näen ton asian semmoisena juttuna, että se on niinku tavallaan, siinä on kyse niinku convenience versus control on niinku se juttu.
Et vähän kuin VM versus PaaS.
Niin, vähän niinku joo, mutta
ei ehkä niin isosti.
Musta toi niinku tavallaan toi konttiteknologia on niinku eräänlainen PaaS-platformi, mutta siis se on niinku vähemmän korkean tason PaaS-platformi.
Kyllä, eli enemmän kontrollia niinku VM:ssä.
Niin.
Mutta ei niin kovasti kuin VM, no tuossa nyt puhuttiin paljon, että kuinka kontit on paljon nopeampi ja versatiilimpi kuin VM.
Niin.
Isolta osin toi mun mielestä tämä setuppi kuulostaa, tai tavallaan niin kuin se, miten se on tuossa maalautunut, niin on se, että kontit on niin kuin IaaSin ja tavallaan tämän niin kuin kaikkein high-leveleimmän PaaSin välistä siinä mielessä, että konteissa on niin kuin, vähän niin kuin IaaS-maisesti setuppaus vaivaa ainakin Toolingin tämänhetkisessä tilanteessa, mutta toisaalta sitten kun se systeemi pyörii, niin se kuitenkin pyörittää itseään niin kuin as a service luonteisesti.
Mutta jännä toi, kun Lauri aikaisemmin sanoi, että okei, se on, että jos kaikki tulee konteilla, niin se on yksi CI/CD pipeline, Ja jos käytetään paassia, niin okei, Azure Searchiin on niin kuin omanlaisensa tapa tehdä juttuja, ja sitten on Cosmos DB, johon tulee jotain systeemeitä ja Azure Functioneita ja tälleen. Mutta sitten okei, Azure Functioneita, ne on serverless. Niin miten tavallaan toi niin kuin kustannusmaailman hyöty, kun nythän kontit on yksi tämmöinen iso passwordi, ja serverless on toinen himmeä passwordi, ja nehän on aika kuitenkin, ne on vähän vastakkaiset ajatustavat siinä mielessä, että serverlessissä sulle ei ole mitään niin kuin bare metallia, mutta siinä, niissä konteissa sulla tavallaan aina on varattuna jotain klusteria, eikö vaan?
No ei välttämättä. Niin kun mä tiedän, ehkä sä niin pilkäs silmäkulmassa vähän haet tätä, niin että ottaisinko mä nyt esiin tämän Azure Container Instancesin, joka niin kun on siis silleen invokaatiolaskutteinen konttialusta, ja siinä tullaan just siihen, että siis sehän ei välttämättä tosiaan ole mikään tuommoinen jatkuvasti pystyssä oleva klusteri. Siitä puhumaan tarvittaisiin joku niin kun henkilö, joka tuntee sitä vähän paremmin kuin minä, mutta siis se tavallaan se idea on se, että ei toi niin kun ratkaisumallina ei sido siihen, että siellä täytyy aina olla se 10 noden Kubernetes-klusteri ja kaikki tämä mahdottoman niin kun suuri infra.
Niin siis toi mun mielestä se ACI nostaa parhaiten esiin sen ajatuksen, että kontti voi todella olla softan paketointistrategia, että sä voit tipauttaa sinne ACIihin minkä tahansa konttiimaken pyörimään, eikä sen tarvitse sen rantaimmin ymmärtää, että onko tämä Nodea vai Lua vai Javaa vai dotnettia vai mitä ikinä se onkin.
Ja mun mielestä tuossa niin kun toi on toi, että sä pystyt pyörittämään niitä eri ympäristöjä, vaikka kuinka irvistellään jollekin Javalle tai Lualle tai mille ikinä, niin fakta on kuitenkin se, että maailmalla tehdään paljon softaa, joka on niin kun silleen noilla väärillä kielillä tehtyä. Ja se on vielä se ikävä tosiseikka, että aina joskus ne on ihan hyödyllisiäkin ne väärillä kielillä tehdyt softat. Niin se tuntuu silleen tavallaan vähän tyhmältä idealta, että pitäisi aina väkisin etsiä just se niin kuin parhaiten johonkin niin kuin .NET tai Azure PaaS-ympäristöön istuva systeemi, jossa voisit vaan sinne sun ympäristöön tipauttaa silleen, niin kuin, että siinä sen sun .NET-softan niin kuin vieressä pyöriikin joku PHP-tunkki tai Lua-tunkki.
Se on niin silleen, jos katsoo niin kuin oikein maapalloa niin kuin nuppineulan päällä, niin sitten tietysti kontit niin kuin enveloppaa enemmän teknologioita, että niin kuin samalla osaamisella niin kuin saadaan tämä baseline kaikkiin näihin, se on ihan totta, mutta toisaalta voisihan vessakin olla vaan reikä lattiassa. sehän toimisi kaikille.
Toi on musta kyllä aika karu vertauskuva kyllä, siis se niin kuin toi riippuu tosi paljon perspektiivistä. Sille,
se on paassi ja se pönttö.
Mä huomaan, että ja se mitä siellä kulkee on se, mitä me koodataan. Niin kuin,
tulos.
Mä huomaan, että sulla on niinku tavallaan silleen niinku tosi hevisti semmoinen kulma, että sä tykkäät siitä niin, että asiat on niinku mahdollisimman pitkälle valmiiksi mietittyä ja sellaiset, että joku muu on tehnyt sen heavy liftingin, mä hiffaan sen kyllä.
Tai siis sanotaan näin, että jos ei tule tarvetta, koska aika monessa, niin kuin tavallaan haluanko mä ruveta määrittelemään, että millä sovelluksella on pääsy 80 porttiin. En mä näe siinä niinku business benefittiä oikeastaan sille, joka sen haluaa sen muutoksen sille tilaajalle, sille sovelluksen, että miksi me koodataan hänelle jotain. Niin se, että mä käytän se siihen, että mä katson, että hei, että nyt tää kuuntelee 80 ja toi kuuntelee 80, jos mä voisin vaan deployaa sen ja mun ei tulisi tosta välittää.
No mutta hei, flipataan tämä keskustelu toisinpäin. Ensinnäkin niin kuin mä haluan tuohon aikaisempaan kommentoida sen verran, että tavallaan ei ehkä kannatakaan niin kuin koittaa polarisoida tätä liikaa, koska mä en usko, että kukaan advokoi sellaista mallia, että esimerkiksi Cosmos DB korvattaisi kontilla.
Ei todellakaan.
Että tavallaan niin kuin kyllähän, siis kyllä mun mielestä niin kuin paassia, siis mehän puhutaan vain siitä kompute-paassin niin kuin melko suppeasta kentästä, jossa kieltämättä on niin kuin paljon vaihtoehtoja. Meillä on vielä kunnolla puhuttu Service Fabricista. Mutta
eikä varmaan päästä tässä jaksossa puhumaan.
Eikä näytetä pääsemään ehkä puhumaankaan. Mutta joka tapauksessa niin tavallaan niin kuin sen kompute-paassin kentän sisällähän on paljon kaikkia juttuja. Sä nyt Sakki nostit esiin tuonne, että kuka haluaa pohtia porttien exposia, mutta entä jos, tai niin kuin, tavallaan, että jos vertailla, ajatella vaikka tätä tilannetta, että mulla on saitti, joka koostuu siitä, että mulla on julkinen näkyvä webipalvelu ja sen rinnalla on toinen palvelu, joka tarjoaa apit ja niiden takana on 8 mikropalvelua. Ja nyt mä haluaisin julkaista tämän app-servisellä. Niin nyt niin kuin tavallaan me tullaan siihen, että niin kuin siinä app-servisessäkään, niin mä joudun alkaa miettiä virtuaaliverkkoja, jotta mä saan osan niistä suojattua. Et ikään kuin me vaan ratkaistaan sitä ongelmaa toisesta näkökulmasta. Meillä joka tapauksessa pohditaan sitä, että onko tällä
niin,
sit on asialla.
Niin, sit on abstrahoitu sitä, ja sitten se on sen, niin se on niin kuin sen tuotteen näköinen abstrahointi, eikä yleinen abstrahointi, mitä kontittua.
Niin, ja toihan nyt niin kuin, siis tosiaan toi niin kuin Jounin kuvailema tilannehan lähtee niin kuin tavallaan käänteisestä kulmasta, että jos sä työnnät ne konttiplatformiin, niin siellä sun lähtökohtaisesti pitää määritellä, että minne joku pääsee, kun taas niin kuin app-servisen kanssa on sellainen, että hei, tänne itse asiassa pitäisikään päästä.
Niin, kyllä. Toi on mun mielestä, siis mun mielestä kontit on niin kuin hieno juttu. Mä justiinsa yksi älli kertoi, että hän oli oli ollut SAP HANAssa joku juttu, joka ei ollut toiminut, ja sitten SAP-tiimi ja asiakkaan puolelta ei niinku saanut sitä fiksailtua, niin tämä Kaifari niin veti sen SAP HANA, niinku sen niiden rajapinnan niinku samanlaisen ympäristön ja koodasi sen esimerkin, sen niinku endpointin, mitä he tarjoaa, ja niinku duplikoi sen ongelman kontin sisälle ja lähetti sen sille korjaavalle tiimille, että hei, tässä on tämä ongelma duplikoitunut, että näin tämä ei toimi.
Just näin.
Mikä on niinku aika makea juttu.
Joo,
ja niinku legacy lifti on niinku tosi makea juttu ja näin, mutta sitten sit tavallaan mennään tähän, että okei, että onko se, niinku mä en ole ihan varma siitä, että mitä, kun mä haluaisin, että olisi niinku joku tietty baseline, joka olisi kaikille niinku hyvä, mahdollisimman universaalisti.
Joo.
Ja nyt mun mielestä niinku PaaS on niinku time to market mielessä tuntuu olevan nopeampi siinä, jos se keissi on sellainen, että voi lähteä scratchista rakentaa ja ei ole näitä niinku reunaehtoja, mitä mä aikaisemmin sanoin.
Mm. Yksi sellainen kysymys, mikä tietysti niin kuin, on me aikanaan, kun meillä oli vain cloud-serviset Azuressa, en tiedä kuinka moni Ikkon Studion kuuteli edes teki Azurea siihen aikaan, kun oli vain cloud-serviset, mutta joka tapauksessa, niin silloin meillä oli se ongelma, että jokaisesta niin kuin exposatusta portista, tai siis jokaisesta exposatusta sovelluksesta, me aina maksettiin tavallaan se yhden virtuaalikoneen hinta, eli käytännössä yhden softan deployminen maksoi aina sen 57 euroa kuussa, tai paljon se nyt olikin. Upservice toi sen eron, että meillä on upservice pläni erikseen, niin sä voit deployata sinne useita appeja, eli me ollaan tavallaan saatu tämä tiivistäminen jo aikaiseksi. Nyt me ollaan niin kuin ikään kuin siinä tilanteessa, että jos sä teet .NET Corella Linuxille oikein muistipihejä applikaatioita, niin sä ajat niitä tosi halvalla. Ja nyt meillä on toisaalta niin kuin vastapuolella, meillä on niin kuin AKS-klusteri, joka vaatii selvästi jonkin verran rautaa rajalle, jotta se toimii. Että tavallaan tässä on ehkä myös kustannusero. Mikä on, Lauri, niin kuin minimiympäristö, millä AKS kannattaa kuvitella pyörittävänsä?
No Microsoftin ainakin suositus on se, että jos sulla on alle 3 nodea, niin se ei ole niin kuin tuotantokelpoinen. Eli siitä tulee vähintäänkin se 3 virtuaalikoneen plus niiden assosioitujen mahdollisten staattisten IP:iden ja muiden virtuaaliverkkojen ja tällaisten kustannukset.
Eli me puhutaan varmaan, siis se ei ehkä millä niin kuin A0 kannata lähteä liikkeelle, niin sitten se on varmaan aika äkkiä semmoinen ehkä 200 jotakin kuussa.
Joo,
niin,
sitä se käy.
150 ylöspäin varmaan.
Joo, niin. Joo. Eli sitten toi tarkoittaa niin kuin oikeastaan sitä, että
Linux-pannuja. Niin, jolloin se tietysti voi olla vähän se on niin kuin vähän huokeampi kuin Windows-pannu niin, Azuressakin.
Jos sulla on Linuxilla pyörivää softa, niin kyllä, joo.
Mä muuten odotan mielenkiinnolla sitä, koska mun käsittääkseni on ollut puhetta sitä, niin että jossakin vaiheessa niille tulisi myös Mixed Mode-klustereita tuonne AKS:ään. Eli tarkoittaa sitä, niin että siellä voisi ajaa sekä Windows- että Linux-nodeja, jolloin sama Kubernetes pystyisi pyörittämään niin kuin kahta eri guest OS:ää.
Se on aika kova.
Se on musta kanssa aika herkullinen juttu, koska siinä on tavallaan sitten niin koko maailma auki käytännössä, että kaikki mitä sä voit kuvitella deployaavassa menisi sinne yhteen paikkaan.
Kyllä.
Mutta okei, eli siis nyt me niin käytännössä puhutaan tavallaan siitä, että meidän Suomessa on paljon sellaisia pieniä liiketoimintasovelluksia, jotka ei tarvii 200 euron edestä klusterikapasiteettia koskaan. Eli tavallaan jos sellainen sovellus siirtyisi pilviympäristöön, niin se tekisi sen niin kuin redundanssin ja sen pilvideploymentin niin kuin tekniikan takia, ei siksi, että se saisi siitä välttämättä niin kuin operatiivisesti kaikkia niistä resursseista irti.
Mm.
Miten sä, niin kuin Lauri, näet tavallaan tuon AKS-klusterin perustamisen, että onko susta niin kuin oikea ajattelumalli se, että perustetaan firmalle yksi iso klusteri ja sitten one Kubernetes to rule them all, vai tehdäänkö niin kuin sovelluskohtaisia klustereita, vai mikä susta niin kuin hahmottuisi tuossa best practiceksi?
No mä ajattelin siis asiaa silleen, että se on vähän tämmöinen pääsynhallinnallinen kysymyskin, että eihän sitä niin kuin halua laittaa kaikkia monia samaan koriin kuitenkaan. Mutta tavallaan semmoinen, että jos sulla on semmoinen sovelluskokonaisuus, jotka selkeästi linkittyy toisiinsa, niin se on niin kun mun mielestä pelkästään järkevää ajatella, että ne voi asua silloin samassa klusterissa, ihan jo senkin takia, että jos ne haluaa jutella keskenään, niin ne voi vetää sen saman privaattiverkon läpi, siinä ei tarvitse mitään load balancereita väliin ja tälleen, siinä on pienempi latenssi sitä rataa. Mutta en mä rupes pistämään kyllä silleen, että se ei tavallaan, jos se niin kun vaihtoehtoinen ajatus on enemmän sitä luokkaa, että se AKS-klusteri edustaisi ikään kuin jotain omaa datacenteriä ja sitten sinne laitetaan kaikki, niin ei se ole mun mielestä se oikea tapa.
Joo, Joo, eli sä olisit niin kuin valmis tavallaan lähteä siitä ajatuksesta, että tehdään ikään kuin sovellus- tai sovellusperhekohtaisia klustereita, eli silloin tuolla kustannuksellakin on jotain merkitystä.
Toki, joo, mutta et siis toisaalta tuossakin on se niin, että eihän siinä ole mitään teknistä syytä, miksi näin pitäisi olla, ja kyllä AKS-klusterissakin on mahdollista jakaa sitten niin kuin role-based access control -tyyppisesti sitä, että kuka pääsee mihinkäkin käsiksi, että ei ole toki pakko lähteä tuolle linjalle. Mä oon itse kokenut sen vähän helpommaksi hahmottaa silleen, että on sovellusperhekohtaisia klustereita, mutta se riippuu tosi paljon siitä, että mitä aikoo tehdä.
Mutta kustannus on sinänsä mielenkiintoinen, jos niinku vertaa paassiin taas, että okei, se on 150 kolme nodea, mutta sulla on SQL siellä sisällä tavallaan se, ja sitten sulla on joku niinku hakumoottori siellä sisällä. Niin sitten jos sulla olisi niin paasis, sulla olisi subservice ja muutama Azure-funktio, niin tekee jotain prosessointia. Sitten sulla olisi Azure Search ja vaikka Cosmos DB tai ihan vaikka vaan niin SQLkin. Okei, no antaako se sulle mielenrauhaa, että Microsoft lupaa niin SLAat näille palveluille, sille SQLlle ja sille Azure Searchille, ja ne jollain tavalla kehittyy ja päivittyy siellä takana. Ehkä antaa, ehkä ei, mutta ei se halvemmaksi tule. Cosmos DB on niin kuin yleisesti hemmetin kallis. Azure Searchia niin alle mitä...
Kaksi hunttia se on, maksaa, kun sä viet sen tuotanto.
Se on kaksi hunttia se tuotantoversio. Et se on niin kuin kaksi hunttia. Ja sitten no SQL nyt saa aika halvalla, varsinkin jos se on niin pikkuinen, että sä laittaisit sen muutenkin sinne niin kuin kontin sisään. Mikä sun ajatus on tuommoista niin kuin hybridipalveluista tavallaan, että sulla, okay, et sulla, on niin kuin, sulla on kontit, on se, missä sulla on kompiutti hajautettuna, mutta sitten sä käytät passipalveluita, vaikka Storage ja vaikka niin kuin Azure Service Passia ja tämmöisiä. Vesittääkö se jotain puristimaista näkökulmaa vai onko se niin kuin ok vai miten sä sitä lähestyt?
En mä tiedä, sun pitäisi kysyä joltain puristilta, niin. Mä en harrasta sitä muutenkaan, mutta kyllä mun mielestä siis noiden muiden passipalveluiden käyttö on ihan järkevää tuossa. Niin kuin aikaisemmin viisasteltiin sitä, että tehdään oma service bus, ei kukaan lähde sellaista tekemään. Sä voisit tehdä toki niin, mutta täytyy muistaa, että tässä taas se niin kuin, alkuvaiheen maininta siitä, niin että niistä konteistahan lähtee se levy sisältö kävelemään siinä kohtaa, kun sä terminoit sen kontin. Eli se vaatii aina vähän sitten tällaista niin kuin hallinnointia silleen, että sun pitää mäpätä sinne joku niin kuin pysyvä levy, jos sä haluat, että se data pysyy jossain tallessa. Nämä on kaikki sellaisia juttuja, että siinä mennään taas sen tason nysväämiseen, että en mä jaksa siitä niin kuin niin. Kauheasti niin kuin ruveta.
Sitten se lipsahtaa niin kuin liikaa infran puolelle.
Niin, siis että se menee sille, tai siis mä pystyn näkemään, että joskus voisi olla sellainen tilanne, että mä haluaisin pyörittää nimenomaan jotain hyvin spesifiä softaa, jonka eteen mä olisin valmis tekemään ton, koska sitä ei passina muuten saa. Mutta muuten niin Azure SQL, Service Bus, Cosmos DB, ne on kaikki mulla niin kuin käytössä semmoisessakin softissa, mitä pyöritellään siellä kontissa.
Hei, what's next? Minkälaiset asiat niin kuin tavallaan konttiskenellä on tällä hetkellä jotenkin niin kuin sellaisia asioita, mitkä ehkä pikkasen irvistää nurkista, tai mitä sä odotat, tai mikä on niin kuin mielenkiintoista tulevaisuudessa?
No nyt mä en ole vähän aikaan tsekannut, mutta mä tuossa keväällä pikkusen perehdyin tuohon Microsoftin sitten ihan niin kuin julkiseen previkkaankin avaamaan tuohon Azure DevSpacesiin, joka kulki silloin vielä nimellä Visual Studio Connected Environment.
Se on muuten mielenkiintoinen konsepti.
Se on mielenkiintoinen konsepti kyllä joo, siis sehän niin kuin rakentuu nimenomaan tuon AKSn päälle, eli siis se toimii sillä ajatuksella, että siinä on tavallaan tämä kontti workflow, mutta että se on yritetty niin kuin tehdä semmoisella tavalla, että tämä devaamisen semmoinen tight inner loop pysyy mahdollisimman nopeana. Eli sä pystyt tekemään lokaalimuutoksia, painaa save, ja sitten se sun konttiklusterissa pyörivä kopio siitä sovelluksesta onkin jo päivittynyt ja ajaa niinku uutta versiota.
Eli siis toi tarkoittaa siis sitä, että mä devaan mun työasemalla jotain koodia ja buildaan, niin sitten se putkahtaa pilveen saman tien.
Joo, ja siis se, niinku, se tekee kaiken tämän kontistuskuvion, mutta sen lisäksi siinä tulee se, että tosiaan niinku, jos sä nyt ajaisit lokaalisti sitä vaan, että sä et tee mitään noita monimutkaisia juttuja, niin sitten sä tallennat jonkun muutoksen, niin sä näet sen about-terrallaan heti. Niin se yrittää hakea sitä samaa niin kuin devauskokemusta sinne pilviympäristöön.
Ja toi on kyllä, niin kuin, siis nyt kuuntelija siellä, joka koodaa semmoista niin kuin isoa ratkaisua, missä on eri moduuleita tai eri monoliitteja, jotka on niin kuin tiukasti toisis kiinni, ja sä haluat kehittää jotain tiettyä mokkulaa, niin tämä DevSpace nyt on se ratkaisu siihen, että sä koodaat, vaan siihen mokkulaan. Sun ei tarvitse kääntää sitä koko 3 gigan pakettia tai jotain omalla koneella, vaan se elää pilvessä, sä muokkaat yhtä kohtaa, sitten sen DevSpacein kautta sä näet, että okei, että niinku, kuinka tämä toimi. ja se tavallaan niin kuin ne muut on käännettyä sinne pilveen ja muu jengi kehittää sitä vasten myös. Ja toi on kyllä niin, kuin niin maaginen juttu, että toi on semmoinen, että toi ei onnistu muuta kuin konteilla. Niin kuin tällä hetkellä niin kuin applikaatiotasolla tuommoista palvelua ei vaan ole.
Joo, se on ihan hauska juttu, koska siinä tosiaan niin kuin pystyy tekemään sellaisia juttuja niin, että jos kuvitellaan just tämmöinen tilanne, niin että sulla on edustapalvelin, jossa on se varsinainen sovellus ja sitten sä kehität jotain tiettyä pientä mokkulaa siellä sisällä, niin sä voit lähteä ikään kuin debukkaamaan sitä koko sovellusta, mutta että se nappaa kiinni vaan siihen sun omaan mokkulaan siinä, ja sitten se routtaa vielä liikenteen silleen, että sulla voi debukkeri olla niin kuin pausattamassa sen koodin suorituksen, mutta kenellekään muulle se ei näy silleen, että se lakkaisi vastaamasta se palvelu, vaan että se tekee sen siinä silleen, se spinnaa toisen instanssin pystyyn siitä sun palvelusta, ja pienellä ripauksella magiaa tekee niin, että just se sun pyyntö reitittyy just siihen sun konttiin.
Eli hidasta pikkasen, eli toi tarkoittaa siis sitä, että mulla voisi olla niin kuin AspNetCore-applikaatio, joka palvelee käyttäjille näkyviä julkisia webisivuja, ja se taustaksi tarvii hakea tietoa jostain mun bisnespalveluita, jota mä nyt satun just olemaan debukkaamassa. Mä oon devaamassa siihen jotain featureja, mä totean, että tässä on bugi, mä heitän breakpointin sinne mun koodiin, ja surffaan käyttämään sitä edustapalvelua, jota mun ei tarvitse itse asiassa ollenkaan asentaa omalle koneelle, vaan se on vain jossain pilvessä. Ja kun mun requesti tulee sinne ineen, niin se requesti tuleeko se niin kuin mun koneella olevaan softainstanssiin pyörimään, vai pyöriikö siellä pilvessä se mun devi-versio, vai miten se oikein toimii?
Pilvessä pyörii se devi-versio, eli siellä on remote debuggeri käytännössä kiinni. Mutta tosiaan, kun sä lähdet käynnistämään sitä sun debukkausprosessia siinä, niin se kahdentaa sinne sen, tai no riippuu siitä kuinka monta versio tai kopioi sieltä pyöri aikaisemmin, mutta että sinne tulee siis yksi ylimääräinen instanssi siitä pyörimään. Sillä on joku semmoinen rajattu nimiavaruus siellä, että se ei näy kenellekään muulle, mutta sitten kun se sun requesti lähtee sinne edustapalvelimelle, niin siinä on query string parametri tai joku headeri tai sen tyyppinen asia, joka kertoo sille, että nyt tämä liikenne pitäisi tämän yhden asian osalta reitittää tuonne mun debukkauskopioon.
Eli se niinku, tavallaan DevSpaces mahdollistaa sen, että sitä palvelun sisäistä niinku, tätä niinku servicegraafia muokataan tämmöisillä niinku, HTTP-requestissa olevilla primitiiveillä, jotta mä saan paremman debukkauskokemuksen.
Näin.
Se on kyllä melko voodoota.
Toi on kyllä nätti.
Joo, ja siis se voodoo ei lopu siihen, siis siinä joutuu tekemään aikamoisia taikoja ylipäätään, että ne saa ne sun lokaalit koodimuutokset hyppäämään sinne konttiklusteriin noin niinku silleen niin, että se tuntuu yhden tiedoston tallentamiselta, eikä siltä, että se buildaat kokonaan uuden imagen. Mutta se on aika ovella temppu, millä ne on sen tehnyt.
Eli mitä siinä siis niin kuin suunnilleen modataan pilvessä pyöriviä kontteja reaaleja sen mukaan, miten sä muutat sorsia vai?
Kutakuinkin näin.
Joku askarella.
Olisiko viimeinen kysymys? Se kysymys musta on, Lauri, että nyt kun sulla tulee uusia keissejä, niin rupeatko se tekemään kaikki konteilla? Vai nyt sä puhut, että sä käytät passipalvelua, jos mennään pilveen, niin mitkä on ne tilanteet, missä sä käytät kontteja? Voit sä vielä kuvitella käyttäväs passista kompiutteja?
Kyllä varmasti voisin, joo. Siinä on just tämmöiset keissit, missä esimerkiksi sitä jatkuvaa operating expenssiä siitä konttiklusterista, tai siis siitä ajoalusta klusterista ei ole niin kuin varsinaisesti oikeutettu millään.
Mikä semmoinen oikeutus on?
No jos se sovellus...
Mikä se spesiaali, tai mikä se keissi on tavallaan, että toi on oikeutettu se overheadi siitä?
No musta se on niin kuin lähinnä se, että tuottaako se softa niin paljon, että sen pyörittämiseen kannattaa investoida. Joo, niin.
Niin, aivan.
Siis maailma on täynnä sellaisia pieniä sovelluksia, jotka ei välttämättä niin kuin suoraan tuo rahaa taloon. Hmm. Ja niissä on silloin, mun mielestä se on niin kuin ihan järkevää ajatella sille, että minimoidaan niiden operointikustannuksiakin.
Kyllä.
Että tavallaan se, ketään ei välttämättä silloin haittaa, jos sun uptimeit ei ole ihan täydellisiä, tai jos et sä voi tehdä rolling upgradeja niille tai mitä ikinä, ja osa näistä sitä paitsi saa upservicellä jo niin kuin
kyllä.
Kuuntelijatkin varmasti kaikki tietää. Mutta sitten joissain tapauksissa on taas silleen niin, että sun ympäristö on luonnostaan tosi monimutkainen ja toisaalta se sovelluskokonaisuus on sellainen, että sen, niin kun sen avulla tehdään niin paljon hilloa, että se maksaa se sun kompute maksaa 2 000 kuukaudessa vs 50 kuukaudessa, niin se ei niin merkkaa kenellekään mitään.
Ei.
Mutta ei tosiaan, siis en mä niin kuin ihan kaikkiin mahdolliseen lähtisi tekemään, mutta mä voisin ottaa vielä toisena esimerkkinä sen, että sit jos sä lähdet tekemään vaikka SaaS-tuotetta, mutta sä haluat ajatella, että siitä tuotteesta tehtäisikin myös on-premise-versio, niin sä voit ajatella sitä niin, että tämä kontistus on silloin se paketointimalli, jolla sä pystyt suht helposti tarjoamaan sen asiakkaillekin. Joo. Niin, että okei, että sä läppäät tänne lisenssiavaimen konfiguraatioon ja pistät sen pyörimään, se on sulla siinä.
Niin, toi on hyvä pointti, koska siis itse asiassa, niin kun, että AppService on niin kun loistava, mutta jos sä haluat tavallaan tehdä AppServicea vastaavan ympäristön on-premiseen, niin sä joudut vähän miettimään, että miten se oikeasti tehdään, kun taas periaatteessa voitaisiin antaa se ihan saman Kubernetesen sen sun paikalliseen ympäristöönkin.
Mm. Kyllä. Tai etkä välttämättä tarvitse edes Kubernetesta. Siis, että jos sä haluat vetää niin kengänauha meiningillä, niin sä heität vaan sen yhden Docker-imagen pyörimään sinne.
Kyllä, kyllä.
Et mä tiedän, että mä oon maalannut tässä kyllä niin kuin kuvan aika monimutkaisista himmeleistä, ja jengi miettii niin kuin rapi päätään tuollaisella, että mitä ihmettä näillä kaikilla asioilla oikein tekee. Se on aika vaikeaa tiivistää tällaiseen lyhyen settiin.
Mä luulen, että me palataan ehkä kontteihin, mutta semmoinen kutina on, että kontit on viimeisen muutaman vuoden aikana kuitenkin on selkeästi yleistynyt. On tämmöisiä ihan selkeitä keissejä, jotka mullekin aukeaa niin kuin ihan niin kuin suoraan, niin kuin tämä on-premise-maailma, tämä eri platformeilla, niin kuin eri cloud-platformeilla hommat pyörii kaikki, tämä legacy lift and shift, PHP, mikä tahansa, bugien ja asioiden toistaminen sillä, että se environmentti ei vaihdu, nämä on niin kuin ihan selkeitä pässilihaa. Mutta se mulle ei henkilökohtaisesti on vielä niin kuin auki, että onko se overheadi siitä, että konfiguroi networkia, jos ei olisi pakko, niin onko se niin kuin kaikissa keisseissä, onko se niin kuin perusteltua?
No mä oon kokenut sen asian sillä tavalla, että siihen varsinaiseen konfiguraatioon ei oikeastaan mene kauheasti aikaa. Et mulla on mennyt tässä melko paljon aikaa siihen, että mä oon opiskellut ton kaiken. Niin. Et toki siinä on tietysti se, niin kuin se aloituskustannus siinä, niin että sä selvität itsellesi, miten nämä kaikki palaset toimii.
Mutta se on periaatteessa, kun mennään maailmaan eteenpäin, niin se on kaikessa.
Niin.
Ei niin kuin 5 vuotta tästä eteenpäin, niin kontit on varmasti elossa jollain tapaa.
Näin se on.
Mut moni muu asia on muuttunut.
Toisaalta kuka menee sanomaan, että onko se just Kubernetes, jossa niitä pyöritetään 5 vuoden
tai Dockeri.
Päästä. Niin, tai Dockeri.
Vai onko se kaikki abstrahoitu vielä enemmän?
Niin, se on paljon mahdollista kyllä, mutta mä henkilökohtaisesti mä tykkään siitä, että mulla on niinku sellainen tietty kontrollin aste siinä konttideploymentissa, mitä AppServicessa ei ole. Mm. Että on tavallaan mahdollista päästä sinne niinku suht syvälle sinne ajoympäristöön katsoa, että mitäs täällä oikeastaan tapahtuu. Se on semmoinen juttu, mitä mä oon noiden passipalveluiden kanssa aina välillä kaivannut, että kun tulee joku tämmöinen mystinen virhetilanne. Ja viime viikolla tuli Functionsin kanssa semmoinen, että yhdestä Function-appista se rantaimi vaan yhtäkkiä, niin kun he rupesi heittämään 502. Se oli melkein päivän verran pois käytöstä. Ja sitten se on sellainen, että se on tosi kiva, joku tuotantopalvelu niin kun nojaa siihen, niin sitten sä saat Microsoftilta sellaisen vastauksen siitä, niin kun, että joo, sori, meillä oli virhe täällä meidän koodissa. No kiitos, joo. Mutta niin kun, jos se olisi ollut se runtime, olisi ollut mulla itsellä lapasessa, niin mä olisin niin. Ehkä voinut niin kun reagoida siihen nopeammin.
Se on totta.
Ja tuossa kohtaa tulee ehkä vähän semmoinen fiilis, tavallaan toi sun niin kun konttiintosi on myös osittain niin kun vastavoima sille, että se paassin abstraktiotaso on vienyt meiltä vaan liikaa kontrollia.
Yes. Niin onkin.
Et Sakke, sulla tavallaan on niinku se fiilis, että sä haluat luopua siitä kaikista kontrollista, koska sulla on siitä riittävän positiivinen kokemus.
Jotenkin mä näen, että sehän on niinku trade-offi niinku kontraktin ja toimittajan SLA-lupauksen ja SLA-hyvitysten ja tämmöisten asioiden välillä. Että mikä sitten, tavallaan jos haluaa olla aivan sata varma, että hommat toimii, niin no sitten on niinku puolustusvoimat. Mm. Missä se homma on, niin kuin kaikki on.
Mm. Kaikki just, on omissa käsissä.
Kaikki on just tässä. Ja tällä skaallahan me tullaan niin kuin aina seikkailemaan tällä lailla. Se on niin kuin ihan selkeä juttu. Mutta missä se on se payoffi, missä se on se roi? Että tulee tarpeeksi nopeasti, mutta hyvä kontrolli.
Mä oon haistavinen tässä vähän sellaista konsulttimaista it depends-tyyppistä vastausta.
Ei siis mä olin tullut sanoa kyllä ihan niin kuin, että näin se, mutta ei mä sitten sano sitä.
Kiva. Seuraavan kerran, kun Ikkunastudio palaa ehkä 50 jakson päästä kontteihin, niin sitten mä luulen, että me otetaan se Service Fabric vastaan kontit dueli, koska mä luulen, että kun katsoo, miten Service Fabric kehittyy, niin me ollaan paljon lähempänä sitä kaksintaistelua siinä vaiheessa.
No jos nyt käy katsomaan Service Fabric Meshin, niin sehän on vaan niin kuin kontit to the house.
Se jäi sitten seuraavaan jaksoon se.
Oli hemmetin mielenkiintoinen juttu, ihan niin kuin mulla on ongelmia tämän konseptin kanssa. Kiitos Lauri.
Nyt sulla on varmaan vähän enemmän niitä vielä.
Se on hyvä konsulttipuheenvuoro. Kiitoksia.
Kiitos. Ikkunastudio.